Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Вітаємо вас у столиці України, місто Київ.
Velkommen til Kiev, velkommen til Ukraine, dette kæmpe store land i Europa, som nu på femte år er involveret i en væbnet konflikt med Rusland i det østlige del af Ukraine. Men Ukraine er meget mere end et land i krig. Det er også et land, der kæmper med at modernisere sig selv og tilnærme sig Vesteuropa. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I april der valgte ukrainerne en ny præsident, Volodymyr Zelensky. Og det var faktisk bevis på, at demokratiet fungerer hernede. Der var frie valg. Der var stort set ikke noget uregelmæssigheder. Det var et frit valg, og det fik jo så det resultat, som man jo stadigvæk overvejer, hvilken retning tager Ukraine nu.
Det spørgsmål kan vi ikke besvare, men vi vil i hvert fald prøve at tale med nogle mennesker, der har en mening om det. Og vi er taget herned for os at tale med en række af de danskere, der har slået sig ned i Ukraine. Fordi det er nogle mennesker, som ser muligheder i det, og det er folk, der bor og arbejder her i landet. Men vi starter på Majdanpladsen, som er den, de fleste alligevel kender, fordi det er den helt afgørende historiske arena for Ukraines nyere historie. Nu står vi så på Majdanpladsen i Kiev, og det er jo en meget, meget central plads i Ukraines nyere historie, sikkert også ældre, men vi står her i hvert fald sammen med en historiker, nemlig Johannes Vampe. Du er historiker, og så er du også journalist, og du er sådan on and off opholdt dig i Ukraine og i Kiev i 20 år. Men det her sted har jo en helt særlig status, sådan som det ser ud i dag her i 2019. Og vi står foran en enorm obelisk, hvor man ligesom tænker, hold da op, altså det ligner Siegessäule i Berlin, men det er det jo på ingen måde. Hvad er det egentlig, vi står ved?
Ja, det er sådan et symbol over Ukraines uafhængighed. Men det var sådan et monument, der blev rejst så sent som i 2002. Dengang, der var allerede nogle protester dengang også mod den daværende præsident. Og fornemmelsen var lidt, at man forsøgte at møblere om på pladsen og lave noget mere på den her, for at undgå, at der kunne samles for mange mennesker simpelthen. Det er ligesom Rådhuspladsen eller Christiansborg Slotsplads, så hvis man vil ændre noget i det her samfund, så er det her, man samles.
Og det var det jo så også, der, hvad skal man sige, hvor de allermest dramatiske begivenheder tog fart for 5 år siden, hvor du også var der. Hvad var det, der skete her? Altså...
Jamen, kort fortalt, afviste den daværende præsident og hans regering og indgår et nært samarbejde med EU. Man var blevet lokket og presset af Putin, i stedet for til at indgå et ny russisk imperium eller ny russisk EU eller fællesmarked, den var østpå. Og det var mange, der faldt, der var ked af, fordi det virker som om, man tog folks fremtid, folks europæiske fremtid fra dem. Så de samledes spontant her, den dag det blev annonceret, en uge før den skulle være skrevet under. Og man forsøgte i første omgang med nogle demonstrationer her, og presse simpelthen præsidenten og styret til alligevel at skrive under på det her topmøde, der så skulle være en uge senere, sidste november 2013. Så det var det første formål var at presse præsidenten til alligevel at vende Ukraine mod vest, mod en europæisk fremtid, som vi forstår det med relativt velordnet forhold, med byråkratisk forudsigelighed, med ejendomsret, der gør, at man kunne få investeringer til landet, og hele EU's regelsæt, som vi ellers ikke bryder os om med krumme og lige bananer og sådan noget, men som udgør et grundlag for en retsstat, og som vil det gøre det meget sværere for embedsmændene her at være korrupte.
Men hvorfor ikke bare få udtrykt de krav gennem parlamentet, som ligger lidt længere heroppe? Og, altså, hvorfor gå på gaden? Og i øvrigt kunne man sige, hvorfor er det ikke bare ikke præsidentens gode ret til at have de synspunkter og vende mod Rusland, eller hvad? Eller var det jo et helt folk, der var samlet omkring det der, at det var en rigtig dårlig idé? Eller hvad tænker du om det?
Folk gik umiddelbart på gaden spontant, fordi de følte, at de var blevet... Altså, de har fået taget deres fremtid fra sig. Og når jeg siger det, så er det fordi, at hans, den daværende præsidents styre, var i forvejen bundkorrupt. Altså, han optrådte som mafiaboss. Først så kuppede han forfatningen, så han selv tilragede sig mere magt, end han egentlig var blevet valgt på at have. Så han ligesom blev mere enevældt, end det egentlig mere var parlamentet, der skulle bestemme via regeringen. Og så begyndte han simpelthen at afkræve folks og deres fjendtlige virksomhedsovertagelser. Det blev sådan, at selv de store pengemænd i det her land, dem man kalder oligarker, store industrifolk, og de følte sig også presset af ham. Og under det oprør, der så fulgte, der leverede deres privatejede tv-stationer faktisk en fair dækning af oprøret. Så det var sådan en skjult støtte til oprøret, kan man sige.
Nu går vi lige herover, fordi det er jo nogle, altså, det er jo, når jeg ser de her stålkonstruktioner, der står her med store plancher på, med fotografier og tekst på, ja, kunne hjælpe mig også en lille smule engelsk indimellem. Hvad er det, de har villet med det her, hvis nu ser på det sådan som kunstværk? Fordi det er jo det ligner sådan nogle stykker af Berlinmur, men de er faktisk højere, dem her, og det er jo ikke noget med en mur. Der er nogle mennesker i silhuet på toppen. Der er mange af dem.
Ja, det er sådan en kæmpe stor rustrød.
Ja, det lyder ligesom at køre ombord på en færge, ikke? Når vi...
jo, men det er jo nok dels for at få nogle plancher, der kan holde til værlivet. Og så er det for, at folk ikke skal glemme, hvad Majdan var for noget, at det skal holde det levende på en måde. Det fortæller historien om oprøret. Også på engelsk, og også om, hvordan man kan se her, for eksempel, hvordan der er opstået al mulig selvorganisering. Der er opstået bibliotek og sundhedstjeneste, feltasseretter. Hvis man kom ind på Majdan engang, så fik man jo tilbudt en kop te. Folk gik rundt med, vil du have en smørbrødsmad at spise, en ostemad, en pølsemad. Og, så det var næsten sådan et form for velfærdssamfund. Når man har sådan nogle pladsdemonstrationer, så er man nødt til at blive her, så er man nødt til at stille sin krop til rådighed næsten. Og man kan ikke bare gå i demonstrationstog og så gå hjem igen, når det så begynder at regne, eller det bliver snestorm, som det var her. Det var ned til 23 graders frost i flere uger undervejs jo. Man er nødt til at blive her, eller i mindst rotere, for at insistere på, at det man vil, at man vil et andet samfund.
Og det foregik jo altså i flere måneder.
Ja, det stod på i, jeg tror det var 93 dage i alt.
Og du, jeg ved ikke, altså, boede du også hernede, eller var du en af dem, der sådan alligevel tog hjem i den varme seng, og så gik ned og fulgte dagen efter?
Jeg tog hjem i den varme seng. Jeg var faktisk mest hernede om natten, om aftenen, og tog hjem og sov om dagen, eller arbejdede. Jeg bor kun 1,5-2 kilometer herfra, så det var ikke svært at komme frem og tilbage.
Johannes Varmberg, var du journalist på stedet, eller var du aktivist, eller måske lidt af begge dele i den periode?
Nej, altså min rolle var at være journalist, men når jeg siger min rolle, så var det fordi, at jeg følte meget stærkt med de her mennesker, som prøvede at gøre op, og jeg har set, hvor ydmyge de har været, hvor fattige de er blevet gjort af den voldsomme magtmisbrug. Altså vi taler om præsidentens søn, for eksempel, som bare var uddannet tandlæge. Han blev dollarmilliardær på få år, mens folk måtte gå til månedslønninger helt ned til 1 og 2.000 kroner, altså om måneden.
Nu tror jeg, vi skal prøve at bevæge os lidt væk her fra pladsen, fordi vi går op ad en trappe her, Og så kommer vi op på en stejl gade, der går ned fra Majdanpladsen og opad. Hvad er det, der er? Altså, det er jo blevet til et museal gade.
Ja, det er faktisk en slags mindelund, selvom det er en tidligere central gade i byen, som så er blevet spærret af. Og det er skyld, jeg synes, går vi så hurtigt frem i historien om det her oprør. Men det kulminerede jo ved, at sikkerhedsstyrkerne næsten havde indtaget pladsen, og den fysiske kontrol med pladsen hernede var vigtig, som sagt, for at oprøret kunne ligesom manifestere, at insistere på, at vi vil noget andet. Vi vil helst af med præsidenten. Men på et tidspunkt så trak jeg den. Der var så en morgen i februar, hvor de her sikkerhedsstyrker, de stod her med pansrede mandskabsvogne og vandkanoner og skød granater af mod de demonstrerende. Og de demonstrerende havde en barrikade af brændende bildæk, som røgslør i fysisk forstand, sådan så at politiet ikke kunne skyde på dem og ramme dem.
Skal vi lige gå over på den anden side af, fordi det er jo sådan en brostensbelagt gade, og engang har det jo altså været en almindelig gade, men det er det ikke mere. Og langs med fortovet her, ja, der er adskillige blomster, der er lagt ved portrætter.
Ja, det var så, det, der så skete, det var jo, at sikkerhedsstyrkerne trak sig tilbage lige pludselig. Og dem, der var nede på pladsen, havde følt sig voldsomt trangt på plads. Og forsøgte at udvide det rum, det område af centrum af byen her, som man kontrollerede. Men så røg man simpelthen i et baghold fra politistyrkernes side. Når man gik op af vejen her, så blev man så skudt ned, så hvor politiet begyndte at skyde med skarp mod ubevæbnede demonstranter, der forsøgte at... Det kan godt være, at de gik med nogle skjolde eller havde nogle hjelme på, men de var ikke bevæbnet med andet end en køller måske. De blev flaffet ned som sitting dogs.
Hvorfor skete det? Var der nogen, der tog nogle forkerte beslutninger, eller var det en bevidst handling, eller hvad ved man egentlig om det?
Det er et af de helt store problemer, at det desværre ikke er til ende, at det ikke er helt afgjort endnu. Der er meget stærke indicier for, at Putin har fisket i rørte vande, fordi der er nogle, vi ved i hvert fald, at nogle af Putins centrale rådgivere på de her spørgsmål var i Kiev på det tidspunkt, og har haft med op, og den daværende præsident regnede sig for at være pro-russisk. Så den her meget voldsomme voldsudøvelse, som er ført til over 100 dræbte i den sidste ende, det kan i hvert fald have været inspireret af russiske rådgivere, men vi ved ikke, hvem der i sidste ende, om det var præsidenten selv her, der tog beslutningen, eller hvem der egentlig tog beslutningen.
Jamen, altså en af dem, vi står ved nu, ligger blomster, og efter, tror jeg, sådan en klassisk østeuropæisk tradition, så er de af plastik, fordi så skal de ikke skiftes så tit, men de er jo ganske smukke alligevel, og så er der sådan et gult og blåt flettet bånd rundt om det, og så er der et lille lys, som er brændt ud, men der er flere af de her flettede ting. Hvad symboliserer de, eller hvad går det egentlig ud på?
Ja, de flettede bånd i gul og blå, lyseblå, det er jo Ukraines flags farver, så det er de nationale farver. Det var meget et, kan man sige, et nationalt oprør, mere end det egentlig var et demokratisk oprør, fordi demokratiet var lidt miskrediteret. Men den ukrainske nation ville gerne vise, at nu vil man ikke finde sig i at blive regeret af en, som man opfattede som også være en gøgeunge. Dels var det var en form for intern besættelse, fordi han stjal med arme og ben som en latinamerikansk diktator. Men bag ham stod også Putin et eller andet sted, så det var også et forsøg for at vriste sig fri fra den tidligere status, man har haft som del af det russiske imperium.
Og nu, denne her unge mand, vi står ved, hans portræt er der i den her lille, hvad kan man kalde, halve runding her af stenene. Du kan jo det lokale måde, både på skrift og i tale. Hvad står der?
Jamen, det er sådan en lille stensætning, og der står, han hedder Sadehi Kemski, og han var politolog af uddannelse, altså havde læst statskundskab, vil man se, i Danmark. Kom fra en by, der hedder Kortosten, her vest for Kiev, og var født i november 81 og døde som mange af de andre her 20. februar 2014 og blev altså kun 32 år gammel. De fleste folk blev så skudt af snigskytter, men også af politisoldater, som stod med rifler og med maskingevær.
Har man efterfølgende kunne gå ind og sige, at det var ham og ham, man kunne identificere de mennesker, og hvorfor er de ikke blevet bragt til en domstol?
Der er nogle af dem, man har kunne identificere, de var maskerede, men man har efterhånden fundet ud af, hvem der var i de her delinger, og hvem var det, der var udkommanderet. Men de er alle sammen flygtet til enten til russisk besat Krim eller til Rusland som sådan.
Som optakt til, inden at det her meget grusomme nedskydning af folk kommer, så viste du os nogle billeder, altså videoer, du tog fra altså de fredelige dage af manifestationen, hvor nogle af demonstranterne simpelthen nærmest kærligt bære en bil væk fra pladsen, for at den ikke må komme til skade. Det er jo ikke på den måde sådan et meget sådan voldeligt oprør.
Nej, altså folk, det så meget voldsomt ud, fordi der var brændende bildæk, men det var sådan en form for barrikade, man har bygget, for at man ikke skulle blive angrebet af politiet. Det var mere defensivt egentlig, og det var ikke vendt mod privat ejendom, eller McDonald's, eller sådan nogle andre ting, man ser derhjemme nogle gange. Det folk havde højere mål, de ville have en bedre fremtid for det her land. Altså det var ikke formål at ødelægge noget, tværtimod ville de gerne bygge et retssamfund jo, men de var nødt til at overkomme en korrupt og diktatorisk magt for at komme dertil.
Der var nogen, der mener, at jamen, det her var jo sådan set et oprør mod en lovlig valgt præsident, og det kan godt, man ikke bruge som beslutninger, men det må man respektere sådan rent demokratiske. Altså, det er jo en fortælling, man for eksempel hører fra Rusland og andre steder fra. Hvad siger du til det?
Jamen, altså, for det første, så var det ham, der havde begået statskup. Ved at kubbe sig til mere magt, end han var valgt til. Og allerede der, hvor han burde han være blevet afsat. Problemet var, at det var sådan lidt Vesteuropa reagerede ikke rigtigt på det, fordi det var sådan lidt uldent, hvad der egentlig havde været tidligere forfatningsmæssige processer. Men jeg synes, det er ret evident, at han har kuppet sig til for meget magt, og han havde også begyndt at stjæle med arme og ben. Og så var han jo et valgt på et grundlag, hvor man sagde, at vi vil gerne integrere os med Europa. Og derfor var det også et brud på et valgløfte, hvis man tager de formelle ting.
Da du gik rundt blandt alle demonstranterne der havde slået sig ned på pladsen her, var du der, eller fik du da et indtryk af, at de håbede på, at Vesten og EU ville komme dem til undsætning?
Ja, der var nok et vis, måske lidt naivt håb, men altså for det første så troede folk ikke, det var ikke et spørgsmål om at blive medlem af EU for det første.
Det var kun en associeringsaftale.
Ja, det var kun sådan noget med, at vi vil gerne have Europa med ind som en allieret i kampen for et bedre samfund i Ukraine, for mere ordnede forhold, der gør, at det vil blive sværere at være korrupt og for magthaverne simpelthen at stjæle.
De her ofre har vel også gjort, at landet mentalt, politisk har flyttet sig fra at være 50-50 i forhold til Rusland og Europa til at nu overvejende være europæisk orienteret.
Altså, hvis man skal være helt ærlig, så var det jo kun halvdelen af Ukraine, der var med, altså den vestlige og centrale del af landet, der følte, der bakkede op omkring det her oprør. I øst og syd, der var man meget skeptisk over, hvad det var for nogle bøller, der rendte rundt herinde i Kiev. Men det så Putin jo så efterfølgende for, fordi da han så invaderede landet, først fra syd, ned ved Krim, og så østfra, så fik han jo så var der mange i de andre dele af Ukraine, der sagde, hov, vi vil da ikke invaderes.
Og når du siger, at det er en invasion, så vil Putin jo sige, jamen det kender jeg ikke noget til. Der var nogen, der gjorde oprør.
Det er de grønne mænd, ikke?
Det er de grønne mænd blandt andet, men det er også lokale folk. Og du kan vel ikke helt fraskrive, at der er lokale som ukrainer, som har deltaget i det, du kalder for en invasion fra Rusland, som jo så er en proto-invasion, som ikke en egentlig erklæret invasion.
Nej, men hvad kalder man en invasion, som består af 80% specialtropper og undergravende kræfter, og så 20% lokale?
Ja, det gør man. Det er måske en invasion, men den er ikke sådan en invasion, som man tidligere kender fra historien.
Jeg kan godt lide, du bruger ordet undergravende kræfter. Det er næsten sådan noget, som der ville have stået i Estvestia eller Pravda i 80'erne.
Jamen, det foregik på den måde, at det var nogle specialtropper, der kom ind og møvede sig frem med nogle maskingeværer og besatte nogle politistationer i nogle lokalbyer ude i, altså mindre byer ude i Øst-Ukraine. Og så tvang det ligesom, så kunne folk derude godt se, hvem der havde magten. Og så gik borgmesterne og sagde, okay, vi er med på det her og sådan noget. Og så brugte man jo lokalbefolkningen derude som skjold. Altså da den ukrainske hær så forsøgte at rykke frem med nogle pansrede mandskabsvogne for ligesom at genindtage de her byer, så blev de stoppet af en mur af mennesker, som følte sig pikeret over, at der tilsyneladende kom en hær imod dem.
Nu er vi så nået ret langt op af bakken af denne her mindeallé, som det jo næsten er blevet, hvor vi går sammen med Johannes Wamberg, der både er historiker og journalist, har været bosat on and off i Kiev i 20 år.
Ja, altså det man ser på, der er sådan nogle vejtræer her, og vejen, det her stykke af vejen er faktisk blevet omdøbt til Himmelkompaniets allé. Som symbolsk minde over dem, som døde her, som man så kalder Himmelkompaniet. Men da man ser på træerne op ad vejen her, der er så portrætter af dem, der døde her, sådan lidt intimistisk sat på med gaffatape, som minde over, som man forsøgt at sætte der, sådan cirka der, hvor de faktisk blev skudt ned. Der er videoer af det, man kan se.
Når vi så kommer herop faktisk på toppen, så ligger der også et lille kapel, faktisk noget, der minder om en bjælkehytte. Større er det ikke, men det er i hvert fald et religiøst hus. Nu kan vi jo så høre, at der faktisk er et religiøst ceremoniel i gang inde i den her lille bjælkehytte, som ligger lige ud til de her opstillede ikonografier af de omkomne. Sidder vi så på en café her i centrum af Kiev, og vi sidder sammen med Johannes Wamberg, og vi har jo været lidt inde på det, at du jo on and off har opholdt dig i Ukraine og i Kiev i 20 år. Altså, hvad er det for nogle muligheder, du sådan også på et personligt plan har set ved at være her?
Det er et sted, som hvor næsten alting er op i luften. Altså det er været spørgsmålet om der skal være diktatur eller demokrati eller retsstat eller mafiavælde har været på dagsordenen næsten alle de år, og det har bølget frem og tilbage. Og hvorvidt det ligesom skulle høre med mere til en europæisk kulturkreds, hvor vi trods alt lige fra Polen til Danmark har sådan rimelig ordnet forhold i vores samfund, og som relativt ukorrupt offentlig forvaltning og offentlig service osv. Eller det skulle fortsætte med at være en mere russisk præget sump af fattigdom og nyrige, der kører rundt i store biler.
Men du lever jo på en altså nærmest ukrainsk facon. Du er har børn hernede, så du kender også Ukraine som privatperson.
Jo, altså problemet er, at det er lidt sådan en frontlinje. For mig har det altid været en frontlinje mellem sådan lidt noget, man næsten kunne kalde østlig deporti, Rusland under Putin. Jeg har ikke noget mod russere, der er mange søde russere, har været meget i Rusland tidligere. Men Rusland har desværre udviklet sig i en uheldig retning, synes jeg. Og der er mange russere, der også støtter op. De har sådan en tendens til at støtte op omkring deres leder, uanset hvor ubehagelig han end er. Der er sådan en skrøne med, at russerne, de de vælger reelt ikke deres egen leder, fordi valgene i 2011 og 12, de var fingeret og forfalskede. Men de elsker ham alligevel. Mens i Ukraine, der stemmer man faktisk, der vælger man, der er en demokrati på den måde, man vælger faktisk selv sine egne ledere, men man hader dem næsten fra dag et, når de er blevet valgt. Altså, der er hård kritik af dem. Og det er jo en stor forskel, og det er et sundhedstræk, og det er meget, interessant at se i det, der i virkeligheden bare har været en lidt bundsk provins af det gamle russiske imperium, selvom det er et meget stort land.
Ja, nu sidder vi så på 5. sal i en eller anden af de her mange store høje bygninger i den her kæmpe store by Kiev. Og der sidder vi på et kontor eller et mødelokale i firmaet Livatech, som jo faktisk er et dansk IT-firma. Og vi sidder med Jesper Lindholt, og du er direktør i det her firma. Og simpelthen, hvorfor har en dansker et IT-firma i Kiev med 50 ansatte? Altså, de fleste danskere, der hører om Ukraine, der hører vi jo kun om krig og korruption.
Ja, vi er i Kiev, fordi Ukraine er et godt land at lave softwareudvikling. At generelt så lønniveau, det er meget lavt. I alle brancher. Men IT er det højt. Og det er det, fordi at folk nemt kan blive brugt i en europæisk sammenhæng. Og det betyder så, at alle de folk, som burde blive læger og lærere og fysikere og astronomer, at de bliver IT-folk i stedet for. Og så arbejder de i firmaer ligesom vores for kunder i Vesteuropa og i Nordamerika.
Når du så siger om lønniveauet her, at det for det her, den her branche, så er det højt, men hvad tjener en af dine ledende medarbejdere her?
Om jeg har folk, der får både 3.000 og 4.000 euro udbetalt om måneden, så det er rigtige lønninger. Og hvis de arbejder i andre brancher, som ikke arbejder for udenlandske kunder, så kan det være, at de får 1.000 eller 2.000.
Hvorfor har du egentlig slået dig ned her? Hvad er baggrunden for, at du er endt i Kiev?
Jamen, jeg er økonom, og jeg arbejdede i 90'erne for EU i Rusland, Kazakhstan og så i Ukraine, i Sydukraine i 95. Og der mødte jeg min kone. Og da jeg var færdig med projektet, der flyttede vi sammen til Danmark, og vi fik børn. Og blive integreret. Vi blev gode borgere i Åbyhøj i Aarhus. Og jeg arbejdede i TDC, og vi var helt almindelige danskere. Og så fik jeg jobtilbud her i Ukraine. Og så tænkte vi, det kunne vi da godt tage i for et år eller to, og lade de to piger få den dimension af familien med os.
Men altså, at drive en forretning her, altså i et så korrupt, kaotisk land, altså det var med en rimelig satset ting at gøre, fordi kan man stole på folk, kan man stole på myndigheder? Det plejer at være nogle ting, der er meget afgørende for, om man har lyst til at dyrke eller lave forretning.
Ja, altså jeg vil sige, at de sidste 5 år er blevet meget, som mennesker at bo i Ukraine, er det blevet meget, meget bedre de sidste 5 år. Altså stemningen er fuldstændig anderledes, end den var i de der første 7-8 år. At den her uheldige synergi imellem politik og stor økonomi, at den lå som en dyne over alting, altså, og netop korruption, og at det var et lukket system. Nu IT er ikke været så forfærdeligt, fordi der er det med IT, at der kan vi relativt nemt lige hanke op i det hele og flytte, hvis det bliver for svært at drive forretten. Det er værre, hvis man har en restaurant eller en tankstation. Ikke? Dem kan man ikke sådan flytte. Så det er typisk dem, der er blevet udsat for korruption og afpresning, også fra embedsmænd tidligere.
Men altså, du har vel også købt dig et hjem hernede. Altså, kan man stole på folk? Altså, det har man jo haft sådan nogle historier om, at det kunne man ikke. Men det kan man godt. Altså, stole på folk, men stole på myndigheder. Men vi har jo talt trods alt med nogen, der har oplevet, at det er bureaukrati og den slags. Der skal helst lidt penge med os.
Ja, altså...
Smørmiddel.
Ja. Altså, jeg har ikke betalt en politibetjent i over 6 år. Der kan I bare se.
Ja. Ja. Og det skulle du før hen. Og jeg tænker på, at det ikke fordi, du skulle betale din parkeringsbøde, for det skal vi jo alle sammen betale for. Men det er sådan, politiet, er det for at få lov til at køre videre, eller hvad?
Ja, jamen den måde, det fungerede på før, så blev man hævet ind i politibilen, så fik man lov at sidde og svede derinde og sige, at og så sidder de der og truer med rapporten. Og
du siger, man var provisionslønnet i politiet.
Ja, jamen altså i gamle dage, der betalte man for sin stilling som politibetjent, og den betalte man så til en overordnet, og den overordnet havde betalt mere til sin overordnet, og der var simpelthen afdragsordning hver måned, og hele den pyramide, den gik helt op til præsidenten.
Det lyder som om, at du mener, at der måske bliver et mindset, der er skiftet ud. Det er måske også ungdommen, du har jo mange yngre medarbejdere her i virksomheden her, altså... Kan du fornemme, at mindsetet ved at ændre sig? Man måske bliver mere, hvad vil jeg, mere vestligt orienteret?
Ja, altså jeg vil sige, der for 10 år siden, når man skulle have et tillidsforhold, så var det et netværk af fælles kontakter. Altså så kendte man en, der kendte den anden, og hvis man havde en kæde af tillid, så kunne man også stole på den person. Hvor i dag, der er udgangspunktet mere, man kan stole på hinanden.
Det virker som om, du er optimist grundlæggende på det her lands vegne. Det er også derfor, du har lagt en virksomhed, kan man sige, din familie bor her og så videre.
Jamen, jeg er generelt optimist, men jeg er meget optimist på landets vegne. Og i virkeligheden så er der også en udvikling, der er gået over de sidste 15 år med internet og det, at man kan se verden udefra, man kan mærke verden, og de unge er veluddannede, de taler engelsk, og at det giver et pres mod det.
Så er Ukraine vel ligesom på vej til at blive ligesom normalt som mange andre lande, at det er i de store byer, der går de unge med hestehale og begynder at spise økologisk mad og meget optaget klimaproblematikkerne, arbejder i IT-branchen, og ude på landet, der er man nogle sure småfascister.
Ja, tingene er meget anderledes derude.
Det er jo tendenser, du ser fra alle lande, ikke? Altså, ja. at der, hvor man ikke kan mærke globaliseringens fordele, der bliver man virkelig aggressiv og indadvendt.
Ja, snydt.
Ja. Og føler sig snydt.
Føler sig snydt, ja.
Jesper Lindholt, hvordan, altså den her uløste konflikt, krig, hvad man nu skal kalde det. Altså selvom man sidder på tryg afstand fra kamphandlinger her i Kiev, så kan jeg jo ikke undgå at mærke, at det er et land med en væbnet konflikt.
Nej, det kan vi ikke. Altså det er ganske rigtigt. Vi mærker det ikke i hverdagen, og vi har heller aldrig, i firmaet har vi heller aldrig mistet arbejdstimer på grund af krig eller revolution. Men alle... Mange har familie i Rusland, og vi har medarbejdere både fra de besatte områder og fra Krim, og som tager hjem med mellemrum og er mærket af det. Altså det er specielt.
Du kalder det de besatte områder. Det lyder jo som om, vi var i Mellemøsten, men altså det er så den måde, man ser på det herfra.
Jamen det er det. Det er ensygt, ikke? Altså... Lukker man grænsen, den officielle grænse, hvis man lukker den til Rusland, så vil være konflikten, der vil være overstået på 14 dage.
Men altså simpelthen, der er nogle landsmænd derude, altså som har forskellige behov for hjælp, og man støtter også op på en anden måde end bare militært.
Ja, jeg er i en international eller den engelsktalende Rotary-klub her i Kiev. Og for 2 år siden, der satte vi et projekt sammen, hvor vi købte computere fra en NATO-base i Tyskland og fragtede 2 lastvognstog herover. Og så har mine medarbejdere her på kontoret, de har lavet software og lavet diske og monteret computere op. Og de så blevet distribueret. 600 er blevet sat ud på 60 skoler langs med det, man kalder kontaktlinjen, men som i virkeligheden bare er en front. Ude i de små landsbyskoler. Og hvor eleverne så kan træne og få nogle færdigheder, som måske en dag kan hjælpe dem til at få flere muligheder i livet.
Og den danske regering bidrager også til udviklingen i de områder, der ligger tæt på konfliktzonen. Men I gør også andre ting?
Ja, altså... Da konflikten var på sit højeste, altså da der var regulær krig, altså kampvognskrig i Øst-Ukraine, hvor alle, altså det var en bondehær, der tog det ud til at begynde med, fordi hæren ikke var klar. Og især et område, der har savnet udstyr, det har været terrængående ambulancer. Og gennem en organisation, som vi arbejder sammen med, også med computeren til skolerne, der blev jeg opmærksom på det behov, og hen over 2,5-3 år, der har vi købt over 40 firehjulstrukne biler i Danmark, og kørt dem til Ukraine, hvor de så indgår i Samaritkorpsene ude ved fronten, og det er så dem, det er de her 40 biler, der henter såret helt ved fronten og kører dem op på asfalten, hvor de så bliver kørt til sygehus.
Når man sådan åbner for en altså ukrainsk nyhedskanal, hvad, altså, er der så daglige rapporter fra krigen eller sådan noget? Fordi altså, vi hører jo kun noget om det, når der er en eller anden, der virkelig har skudt noget af. Eller, altså, er det dagsordenen, nyhedsdagsordenen, eller lader man også der, hvor man bare siger, men den har varet længere end Første Verdenskrig. Den konflikt, det er ret længe, og man vender sig til alt. Ikke?
Jamen, det... Jamen, sådan er det jo med de konflikter, som russerne de involverer sig i. De var ved rigtig længe i Georgien og i Moldova og i Ukraine, hvor det ellers er. Vi ser det dagligt i nyhederne. Ikke? Altså, der er træfninger dagligt, og der er folk, der bliver dræbt hver uge. Ikke? Hver anden tredje dag, der er der nogen, der dør.
Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den originale taleradio.
Her på Radio 24/7.
Karen Marie Kravlund, det er mig en stor ære at få lov til at tale med dig, fordi du er en kvinde, en dansk kvinde, som har boet i Kiev eller i Ukraine i 10-12 år. Og det er jo da noget af en usædvanlig beslutning egentlig at flytte hertil. Og hvorfor gjorde du det?
Jamen, det var sådan set lidt af en tilfældighed. Jeg havde altid, siden jeg blev færdig med at læse, følt, at jeg ville gerne til Rusland, og det lykkedes sådan ikke rigtigt. Det manifesterede sig ikke rigtigt. Og så, tog jeg ligesom mentalt beslutning om, at det kommer ikke til at blive. Og så en skønne dag er der en af mine venner, der sender mig en jobannonce på et job som projektkoordinator i Kiev. Og Ukraine, der var noget med den orange revolution, og der var to gange Victor og så videre. Jamen, det lød da lidt, som om det kunne være interessant. Så søgte jeg, så gik det hverken værre eller bedre, jeg fik jobbet, så måtte jeg jo flytte til Kiev.
Men hvorfor er du ikke taget hjem på et tidspunkt? Du måske, nu har jeg set, som siger, haft eventyr, og jeg har haft succes, og nu tager jeg så hjem igen. Hvad fastholder dig her? Er det fordi, det stadig er sjovt at arbejde hernede, simpelthen, eller er der andre ting?
For det første, så med al respekt for Danmark, så ser jeg ikke rigtig en fremtid for mig selv i Danmark. Fordi jeg kan have så meget større impact hernede, bare ved at være den, jeg er. Jeg er på godt jysk ikke noget geni, men jeg kan gøre en forskel for de mennesker. Og især når man, som især efter vores seneste revolution, hvor der er mange, der har forladt Ukraine, så synes jeg, så må der være en balance. Altså, så er jeg så dobbelt positiv og dobbelt tror på det her land, og som jeg har sagt mange gange til de ukrainer, der spørger mig, hvad i alverden jeg laver i Ukraine, jamen, kan jeg være med til at ændre det her land, bare ved at ændre mentaliteten hos et menneske, så har jeg gjort min pligt.
Men også i forhold til andre kvinder, så må du jo via dine venskaber have et indblik i, at det at være kvinde i det ukrainske samfund, det er noget andet, end det er at være i et skandinavisk samfund.
Det synes jeg ikke. Igen, det er, hvad du gør det til. Hvis du vælger at se problemer, udfordringer, jamen, så støder du automatisk hovedet mod muren. Og der er jeg nok som person den, jamen altså, jeg ser ikke murene. Du fortsætter bare derudad, og så gør det mig ikke så meget, hvad andre folk siger.
Du har
Hans Varmberg, nu går vi jo ned af hovedstrøget her i Kiev, for jeg kan da ikke lade være med at kigge på kvinderne, heller ikke de unge. De lever ikke helt op til mine fordomme, fordi der skulle det jo være sådan nogle afblegede, nogen alle sammen, og der skulle repræsentere det, som fordom er, at altså, Ukraine er en erotisk stormagt, men det har jo så også ændret sig.
Ja, altså, der er masser af kønne kvinder her i landet, stadigvæk vil jeg sige. Og problemet er jo snarere, at der stadigvæk er meget, meget traditionelle kønsroller. For indtil for få år siden, der opfattede jeg mig nærmest som den eneste feminist her i landet, fordi selv de unge damer, som jeg kendte, som var, nogle gange næsten var nødt til at gå i seng med deres arbejdsgiver for at få et arbejde og blive ydmyget på alle mulige forskellige måder, de så ikke rigtig noget problem med det, for de sagde, at vi skal nok klare os, det er op til os selv. Og de så ikke de grundlæggende eller strukturelle problemer i det.
Så det vil sige, at det har man ligesom bare accepteret. Altså, at der er ikke et oprør, eller det er ikke noget, man diskuterer offentligt og siger, det kan da ikke være rigtigt.
Der er meget, meget lidt debat om det. Altså 8. marts, tilbage fra sovjettiden igen, så er det jo først og fremmest en dag, hvor kvinderne får blomster og fyldte chokolader af deres patroner, enten af deres mænd eller arbejdsgivere. Så der er en mand igen, der står og ligesom, om ikke taler ned til, så taler hen til de objekter, som kvinderne så er stadigvæk.
Nu befinder vi os så 80 kilometer syd for Kiev i det her kolossale store land. Og hvis man hører godt efter her, så kan man godt høre, at vi er kommet alligevel langt ud på landet. Og noget af de lyde, der er i baggrunden, de kommer fra nogle af de 3500 svin, der er på den her svinefarm. Hvor du, Claus Nyby, er det, man kalder construction manager.
Man kan sige, markedet for kød, svinekød i Ukraine, det er rimelig godt, fordi man er ikke selvforsynende med svinekød.
Så det vil sige, at det her kød her, det bliver sådan solgt her i landet?
Det bliver solgt lokalt her i Kiev og omegn, kan man sige.
Der er flere danskere, der har drivet svinefarme her i området og i Ukraine i det hele taget?
Ja, der er 3-4 store danske selskaber hernede, hvor vi er en af dem, kan man sige.
Men jeg kan forstå på det hele, at vi har mødt mange IT-folk, og så inde i Kiev, der er danskere, og så er I nogen, der er i svinebranchen.
Ja, men som man er dansker i Ukraine, så arbejder man med IT eller med svin.
Der er de to muligheder, ja. Ikke? Og ikke noget midt imellem?
Nej, jeg har hørt om så meget andet.
Okay, den er lidt pust.
Ja, men det er jo nok de muligheder, der er.
Så det vil sige, at dem, du som siger, ses lidt med privat sammen med sociale sammenhæng, det er I faktisk IT-folk?
Ja, det er IT-folk. Og svin. Men det fungerer udmærket.
Jeg har fælles interesse.
Ja, det fungerer udmærket.
Men dine medarbejdere herude, de er vel ikke danskere?
Nej, det er ukrainske medarbejdere, vi har.
Er de sådan fra en lokal landsby, eller har man en landsby her i nærheden, eller kommer de fra hele Ukraine, eller hvad?
Ja, det er sådan en bred sammensætning. En del har været i Danmark og arbejdet på dansk landbrug, og de har selvfølgelig lært en del i Danmark, og så kommer de hjem igen og får job her.
Ja, så er vi i Kiev en lørdag eftermiddag, og vi har sat en dansk forretningsmand stævne på en bar her i byen. Og Thomas Sillesen, du driver jo en virksomhed her i landet i Odessa, en stor havneby nede ved Sortehavet. Og hvordan er det at drive forretning i Ukraine?
Jamen altså, det må sige, at være noget anderledes end Danmark, fordi vi har oplevet alt. Vi har oplevet, at det første kontor, vi havde i Lugansk, blev besat af russiske soldater, der prøvede at brænde lidt ned med molotov-cocktail. Så flyttede vi selvfølgelig, og så tog vi til Odessa, fordi det er dejligt sted at være om sommeren. Da jeg kom i sommeren 2014, tænkte krigen, vi var 2 måneder, så var det et passende sted at ligge i solen der. Men vi er så blevet hængende på 5. år eller sådan noget, og det har været på mange måder helt ufattelig fedt. Og så har der selvfølgelig også været nogle udfordringer. Vi har haft nogen, der prøvet at stjæle en ejendom fra os med hjælp fra korrupte politifolk og dommer og statsanklager. Det blev vi faktisk det første vestlige firma, der vandt en betydende retssag på det område i Ukraine. Især i Odessa. Og så har vi stævnet staten 3 gange, vi har vundet alle 3 gange, og ja, så har vi haft sådan lidt af værd, så det er sådan lidt. Men alle de kampe, vi har haft, er sådan fået rimelig stor mediebevågen hernede, så nu kører det egentlig bare ret smertefuldt.
Hvorfor er det nødvendigt at sådan føre retssag mod staten? Det sker jo også i Danmark, men det er sådan ret drastisk ting. Og hvad har sagerne handlet om udover? Hvad har sagerne handlet om?
Altså, lige nu, der er vi i den sådan lidt unikke situation. Vi er nok et af de få firmaer, der rent faktisk betaler alle skatter og gør det med glæde. Alle afgifter og al skat til vores medarbejdere osv. Og staten i Ukraine har givet et system, hvor man får en bonus for at gøre det. Og der er vi så det første, der har firmaet har bedt om det, og det har vi så bedt om 3 år i træk. Og så hver år, så når de skal med penge, så må vi stavsøge dem, ikke? Og så typisk, så vinder vi i første retsinstans, så vinder vi så appellen, og så kan vi så lukke den der, ikke? Så det er der, vi er nu.
Dette er Radio 24/7.
Så lakker vores besøg i Ukraine mod enden, og vi sidder i den lille lufthavn i Kiev, og det gode ved den, det er, at den ligger faktisk inde midt i byen. Og i danske penge fra centrum herud, der koster det 20 kroner i taxa. Det er ikke et land med et voldsomt omkostningsniveau, når det drejer sig om den form for service. Og vi sidder i den her sådan lidt slidte lufthavn, og den er ikke ret stor, men der er direkte forbindelse til København med Wizz Air, det her østeuropæiske lavprisselskab. Og når vi sidder og kigger ud, der holder et par gamle Antonov fragtfly, som jo også stadigvæk dukker op i København en gang imellem, og så faktisk en hel del sådan nogle private jets, som sikkert man kan slå sammen under sådan en slags oligarkiske airlines, men det ved jeg ikke noget om. Det ser bare sådan ud. Men altså, hvis vi skal konkludere noget på det, vi har oplevet her, hvad er det så i din optik, Gordon?
Ja, det er, at Ukraine er et land i udvikling, og til faktisk det bedre, vil jeg mene. Altså, jeg havde mange fordomme om Ukraine, altså om, at det var et udviklet østeuropæisk land, hvor alting sejler, og det er det ikke. Altså, men der er meget forskel på Kiev by, og så når man kommer udenfor. Altså udenfor, der må jeg bare sige, det ligner allerede udkants-Ukraine, i hvert fald min forestilling om udkants-Ukraine. Men selve Kiev fungerer, altså de mennesker, vi mødte, unge mennesker, de ser vestlige ud. De der forestillinger om, at alle kvinderne, de er meget ud med læbestift og heftig makeup og sådan noget. Det ser man ikke rigtigt. De ser utrolig velklædte ud og sådan noget. Unge mennesker opfører sig som unge mennesker. Der er meget fattigdom, synes jeg stadigvæk, at vi selv de ældre mennesker, vi så jo nogen, der hverken havde, og skoene dårligt nok kunne hænge på, og vi ser mange ældre kvinder med papkrus, som tigger for at få det hele til at løbe rundt.
Ja, og som ikke er cigøjne.
Præcis, altså det er meget kontrasternes land, det her stadigvæk. Jeg ser mange unge mennesker, der taler engelsk, men jeg ser også nogle gange, man kan godt opleve, at der går meget sådan sovjet mindset i det. Ting kan ikke rigtig lade sig gøre, selv i sådan banaliteternes verden. Altså, hvis man spørger om et eller andet, som sådan afviger lidt fra normen, så bliver der slået med armene. Det er ikke alle steder, man får høflig betjening på hotel og andre steder. Jeg vil bestemt sige, at normen er, det gør man. Og man får også god betjening mange steder, bestemt. Og det er ikke noget, jeg synes er et problem, men du kan godt løbe lidt ind i de der ting stadigvæk. Men ellers en ren luft. En lille særlig ting er jo det her, det er lidt svært at få en taxa faktisk, fordi man skal ligesom abonnere på de der nettjenester for at få en taxa. Man kan ikke sådan præge en taxa på gaden og sådan noget. Det er lidt et problem.
Hvis vi snakker om taxa, så er de jo langt foran Danmark, fordi vi har et meget velfungerende Uber-system her. Og hvis vi bare havde kun det lokale mål, så ville der faktisk være virkelig god service på det område. Der er de langt foran Danmark.
Men vi oplevede for eksempel også sådan noget med retssikkerhed. Hvordan udvikler man politiet i en funktion? Oplevede vi, vi var vidne til sådan et mindre trafikuheld, hvor der ikke skete personskade, men var lidt skade på nogle af de her køretøjer, der var impliceret. Der så vi jo hvordan politiet arbejdede med at måle op og være venlige og udspørge folk op til rapport og sådan en på en meget professionel måde. Det gik måske lidt langsomt med sådan noget, men jeg synes, at det er sådan noget, man kunne forvente i Danmark også. Og sådan. Så jeg synes, der er mange gode ting at sige med det med Ukraine.
Jeg er på mange måder enig, men som... Hvad skal man sige, som en mand, der også har besøgt østeuropæiske lande lidt tættere på murens fald, så kan man se, at det, der er i gang her, det er, at Ukraine lige så langsomt vil blive en del af den globaliserede kedsommelighed, ligesom alle mulige andre steder. Det er de samme slags, altså kaffekortet ligner hinanden, maden ligner hinanden, og det var ikke længe før kæderne kommer. Det mest interessante og eksotiske i forhold til kæder, det var, at vi var på en tankstation, som var en kombination af en kazakhstansk udgave af 7-Eleven. Og det var det, hvor man kan mærke, at man er øst på, hvor den østlige modernisering, altså kommercialisme, faktisk er ret interessant, fordi det var god service og god kaffe og alt det der. Men jeg synes, altså det enten så er det globaliseret på den der moderne måde, hvor man ligesom tænker, jeg kunne lige så godt være i Stuttgart eller i Madrid, eller også så er det der ekstrem fattigdom, som man ser ud på landet.
Jeg vil sige sådan i serviceerhvervene, det er jo enormt lave lønninger, de kører med, og det koster ingenting at køre taxa, altså, og det... De får også meget småpenge i drikpenge, eller i løn og sådan noget, så man giver lidt rigeligt i drikpenge. Det er billigt at spise og sådan nogle ting. Altså, så på den måde er det jo ret nemt at være turist. Så hvis man kigger lidt på det politiske, så vil jeg også sige, at man kan næsten kun være opmuntret af, hvordan Danmark og EU og andre vestlige lande jo opmuntrer det her land og støtter det her lands politiske udvikling, demokratiske udvikling. Og der synes jeg, at der er noget at bygge på. Der er de her historier om, hvordan de tager kampen mod russernes forsøg på dominans. Det her land er et frit land. Det er et frit land, det er Rusland ikke, og det er altså en enorm stor forskel, og man kan tydeligt fornemme, at det her land og deres befolkning ønsker at være et frit land, og derfor så, der kan ikke være andre muligheder, at vi skal støtte op om Ukraines uafhængighed og fra Rusland. Og det tror jeg er godt for ukrainerne, det er også godt for Europa.
Jeg tror lige, man er nødt til at sige, at den særlige lyd, vi har kørende i baggrunden her, det er fordi, at det er bagindgangen til køkkenet på den her lufthavnsrestaurant, hvor vi sidder, og det er altså ikke en eller anden særlig afart af en ukrainsk folkemusik, som vi ikke har stødt på. Og det er en anden ting, jeg sådan lægger mærke til. Det, der er sådan særlig ukrainsk, eller den sådan folkemusikalske kultur, eller sådan noget, godt nok er der en form for moderne sådan nationalisme, og at man går meget op i, at man skal tale ukrainsk. Det er lidt svært for os andre ligesom at høre, om det er russisk eller ukrainsk. Men det er der. Men sådan en dyrkelse af noget sådan gammel ukrainsk, og musik eller sådan noget, det er stort set ikke stødt på. Alt, hvad der peger fremad, det er, og det tror jeg, at det de unge mennesker ønsker sig, det er at blive opslugt i den store globale mængde, og den måde, de ser på, hvad skal man sige, hipster-idealerne lever lige så godt her, som i alle mulige andre store europæiske byer, og kampen mellem land og by vil blive den samme her, og det er det allerede.
Det er jeg helt enig i, og så vil jeg også sige, altså, som man har kunne høre i udsendelsen her, at der bor danskere her og arbejder i det her land, og vi har jo, man har jo kunne høre interviewsene, det er folk, der slet ikke kan lade være med at være engageret i det her lands fremtid og demokratiske udvikling. Altså, vi har jo rejst mange steder i Europa og mødt mange danskere. Men jeg har ikke mødt nogen, måske et par enkelte steder, hvor man er så engageret i at støtte op om Ukraines uafhængighedskamp for Rusland.
Så vil jeg så sige, det som på mig har gjort størst personlige indtryk, det var, da vi kom kørende ind i Kiev, efter at have været langt ude på landet, og så kørte langs med floden ind til Kiev, hvor der var et mange, mange kilometer langt, ualmindeligt uvenligt hegn. Der var et stort gated community for alle de mennesker, der har plyndret den her stat, for alle de penge, som altså for fælles værdier, de har ravet til sig, bygget den ene store villa, og alt er gemt væk bag hegn, overvågningskameraer,
Og hvor man kan sige, det er kontrast, fordi de, der er stort set, lover jeg den påstand, ingen, der er inde bag det hegn, der er kommet, altså retmæssigt til de penge.
Ja, der er mulighed, og der er i hvert fald behov for, at man får lavet en planlov, som man kan få fjernet de der synes, hegn, og så man kan kigge ned til Dnieper, altså floden, der løber igennem Kiev og sådan noget. Det er helt fuldstændig uhørt, den måde, de opfører sig på. Og det siger jo bare noget om, at der er et stykke vej nu.
Ja, og man kan godt forstå, hvis man har plyndret sit land for så mange penge, og skal være nogenlunde i fred og ro med dem, så vil man gerne bo sammen med nogen, der er ligesom sig selv. Altså, man vil bo sammen med sine egne, og så ligesom lave sådan en fort mod dem, der måske nok på et tidspunkt gerne ønsker en form for retfærdighed. Og det var længe nu, men de får lov til at blive inde bag murerne.
Du lytter til Radio 24/7. Lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Volodymyr Zelensky, ja, det hedder den nyvalgte præsident i Ukraine. Nu har han haft magten i et par uger. Hvad bruger han den til? Kan den tidligere komiker virkelig afslutte krigen i den østlige del af landet? Ja, det taler vi om et øjeblik med Johannes Wamberg om. Han er historiker og journalist og bosat i Kiev. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Det er jo Kristi Himmelfarts dag, og derfor er det, I lytter til lige nu, optaget i går. Det betyder, at I ikke som sædvanligt kan komme til orde i programmet, men I skal endelig ikke holde jer tilbage med at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Vi læser det lige meget hvad. Om godt et kvarter, så indevender vi den igangværende valgkamp, inden vi slutter den her time af med endnu en lektion om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Men nu skal vi så til Ukraine og til Johannes Wamberg, der er med os på telefonen fra Kiev. Johannes Wamberg, denne her meget ukendte præsident, som jo har en fortid som tv-stjerne og komiker. Nu sidder han faktisk i præsidentstolen og i embedet, og noget af det første, han har gjort, det er jo at tage et opgør med det parlament, som han jo gerne skal have over på sin side, hvis han skal gennemføre noget. Hvordan går det med det?
Ja, goddag. Jeg bliver nødt til at begynde min debut her på Radio 24/7. Med at sige, at Ukraine er simpelthen et så spændende et land, fordi at det er et land med stort drama. Det er et spørgsmål, om der skal være demokrati, eller der skal være mafiavælde, eller det skal være et selvstændigt land, eller det skal være sådan en nyrussisk provins, en vassalstat, hvor de vigtigste ting besluttes i Moskva. Og det er stadigvæk op i luften. Og det, han har gjort med parlamentet, det er, han i sin indsættelsestale, som var helt forrygende, hvor han rakte ud, han rakte hen over regeringen og hen over parlamentet, som man kan sige som en ægte populist, og så appellerede til folket, og så sagde han, vi er alle sammen præsidenter, vi har alle sammen et medansvar for det her land, og med henvisning til krigen ude i øst, der sagde han, at vi dør alle sammen hver dag i den her krig. Han nævnte ikke ordet krig, og han har heller ikke nævnt ordet Rusland, og den blev kritiseret for. Men i hvert fald at lægge vægt på at samle landet omkring en fælles indsats for at komme af med magtmisbrug og korruption. Og der har han så altså opløst parlamentet. Der skal så være parlamentsvalg her sidst i juli.
Hvordan har reaktionerne været på det der? Fordi man kan jo høre, det er jo en mand, der er retorisk godt kørende, ikke?
Jamen, det har været helt forrygende de her godt 10 dage, han har været ved magten, fordi først var der mange, der var voldsomt nervøse for, om man sådan en uerfaren og sådan måske lidt pro-russisk, eller sådan lidt en gadedreng, lidt en stand-up-komiker. Han var ude at besøge frontlinjen her for eksempel for et par dage siden, og lignede han jo et eller andet, der var dummet ned fra Mars eller sådan noget, en uerfaren vestlige journalister var på besøg eller sådan noget. Han lignede ikke den øverstkommanderende for et land, der er i krig. Men så lavede han nogle gode udnævnelser, og så lavede han nogle dårlige udnævnelser til forskellige vigtige nøgleposter. Og den her, det her stemning omkring ham, den er simpelthen gået op og ned og op og ned. Det er ligesom, man kunne få ondt i maven af det i en rutsjebane.
Hvad er det for nogle dårlige udnævnelser, du siger, han har foretaget?
Jamen det første, der var stor kritik af, at han udnævnte som sin stabschef, som præsident, udnævnte han en advokat, som han har arbejdet sammen med under valgkampen også, men som også havde været advokat for en meget omstridt oligark, sådan en type, der har for mange penge og alt for meget indflydelse på statens ved og vel. Og derfor var man nervøs for, at han ligesom så skulle komme ind af bagvejen og få for meget indflydelse af ham med oligarken, der hedder Kolomoisky.
Okay.
Og så er det også, fordi han har udnævnt chefen for de væbnede styrker, som er beskyldt for at have ladt sine soldater i stikken i et meget, meget vigtigt slag, der var i Lovaisk i Øst-Ukraine i 2014.
I hans indsættelsestale, der er han jo, som du siger, var helt forrygende, der siger han blandt andet, vi må blive ligesom Island i fodbold, vi må være ligesom israelerne, når vi skal forsvare vores fædreland, vi skal være ligesom japanerne i teknologi, og vi skal være ligesom schweizerne i vores evne til ligesom at leve sammen i harmoni, trods vores forskelle. Det
er jo ret godt gået.
Det må man sige, det der er retorisk, er han da helt op at svinge her.
Ja, altså, han er så allerede begyndt at renoncere lidt på alle de der fine idealer, fordi da han udskrev parlamentsvalget, der var det sådan i hast og i utide, og det gjorde, at man ikke kunne nå at lave valgreglerne om. Og det betyder for eksempel, at der stadigvæk vil være halvdelen af parlamentet vil være valgt i sådan nogle enkeltmandskredse. Og det er, sådan det er desværre i Ukraine en indbydelse til korruption, fordi så investerer de her nogle rigmænd for eksempel i en enkelt valgkreds, og så får de så selv valg, og så kommer de der med deres mandat i parlamentet og prøver at sælge det til højstbydende. Og det vil sige, at Zelensky, hvis han vil have en regering baseret på sit parti, så skal han ud og købe sådan en hel masse af de her, og de sælger sig dyrt, det koster flere millioner dollars. Og dem skal han jo hente et eller andet sted fra, de her penge, og så kommer korruptionen med.
Men altså, nu er det jo kun 10 dage, så det er jo meget at tolke så meget på, hvad han nu har gjort. Men det, han har gjort med parlamentet, og det han er det sådan et forsøg på at lave sådan en Macron, først blive valgt som præsident, og så formulere sig på en måde sådan med et ret løst grundlag, og så lave et parti, sådan så han også kan få et flertal i parlamentet. Er det det, strategien går ud på nu?
Ja, det kan du godt sige, altså, fordi han kan ikke, nu er det sådan en lidt speciel konstruktion, man har i Ukraine med præsident og regering og parlament, det kender vi ikke rigtigt fra Danmark, men det minder lidt om Frankrig, det er rigtigt nok, hvor man, og præsidenten har en del indflydelse, han skal for eksempel udnævne en hel masse, både forsvars- og udenrigsminister, men også en hel masse administrative folk rundt omkring i landet, guvernører og så videre. Og det kan være et problem i sig selv at finde ukorrupte og tilstrækkeligt kvalificerede folk til alle de der poster. Så det bliver også et gamble, kan man sige. Men det er helt klart, at han vil gerne have sit parti i parlamentet og gerne have en 30-40%, sådan så han kun skal have en juniorpartner med i en regeringskoalition. Og så skal han så for 11 år vise, hvad han kan. Og der er problemet jo så i Ukraine, at institutionerne er svage. Og derfor er det tit ligesom regeret af mænd og ikke af regler. Og derfor er det meget vigtigt, at der er nogle kontrol og nogle checks and balances, som man gør det på engelsk. Og det kan komme til at mangle, hvis han får for stort et parti i parlamentet, nu kan man sige.
Det vi selvfølgelig også spekulerer lidt på, det er, hvordan har Rusland taget det her ned? Er han nu blevet præsident og de ting, han har sagt osv.? Kan man sige noget fornuftigt om det?
Rusland har generelt forsøgt at latterliggøre ham, fordi han ikke har nogen erfaring og så videre. Men altså, i starten var Rusland sådan lidt mere positiv. Man forventede ligesom, at han skulle komme med et eller andet forhandlingsoplæg til en forbedring af forholdet mellem Rusland og Ukraine. Og det er der mange i Ukraine, der er faldet for brystet, fordi det er Rusland, der har invaderet Ukraine op flere steder end der. Så det er jo ligesom, man synes jo, at det er Rusland, der skulle trække sig tilbage. Rusland, der skal frigive de ukrainske fanger, der sidder i russiske lejre og fængsler, for eksempel. Og der er mange, altså problemet for Zelensky bliver fremover, at man kan sige, rundt regnet halvdelen af hans enorme stemmetal på 73%, det består af sådan mere passive måske lidt mere pro-russisk folk i Ukraine, sådan lidt, dem, sådan lidt Trumps vælger i USA, kunne man sige, sådan lidt populært set. Men så den anden del, det er nogen, der er stærkt ukrainsk orienteret og stærkt demokratisk orienteret og vil have en retsstat, som var utilfreds med Poroshenkos delvise magtmisbrug og korruption, der var under ham. Så det er sådan meget, meget, meget vitenskabsspændende, og det kan blive et problem for ham.
Johannes Wamberg, bare lige et enkelt lille spørgsmål her til sidst. Du har jo været i lytternes ører en hel time, inden du kom på her. Og da vi besøgte Ukraine og også drak en øl sammen med dig, så drak vi en øl, der hed Frau Ribbentrop. Og det var en lokal fremstillet øl med en alkoholprocent på 4,6 med et billede af Angela Merkel i en SS-agtig uniform ude på. Og det var jo et billede på, at Tyskland og Merkels hengivende, eller hvad skal man sige, eftergivende Ruslands politik er meget, meget upopulær i Ukraine. Har der været nogen som helst tilkendegivelser, efter at den nye præsident er kommet til fra Tyskland eller fra ham i forhold til Tyskland og EU?
Nej, men han er beroliget som den ukrainske vælgerskare ved at lægge vægt på, at vi stadigvæk at Ukraine er et europæisk land, og vi satser stadigvæk på en europæisk udviklingsvej, kan man sige, for landet. Men om Merkel der kan man sige, at jeg har ladet mig fortælle, at hun talte i de kritiske måneder der i 2014, da Rusland for alvor invaderede Ukraine. Der talte hun i telefon med Putin 43 gange. Men spørgsmålet er, hvad der ligesom kom ud af det. Jeg tror desværre, måske at man godt kan have den arbejdshypotese i hvert fald, at du måske har været lidt for naiv over for sin gamle bekendte Putin der.
Tusind tak skal du have, Johannes Wamberg, fordi du var med os med det sidste fra Ukraine og Kiev.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og vi er jo i gang med den her særlige kristelig himmelfartsudgave af programmet, Torben Steno. Og der har været valgkamp i snart 3 uger. Der er en lille uges tid tilbage. Og der er jo ikke noget, der har ændret sig særlig meget. Alt tyder på, at Mette Frederiksen bliver statsminister, når det hele er talt op på onsdag aften sent. Men der er jo ting i valgkampen, som er jo interessante, specielt Venstre, kan man sige, fik jo et rigtig flot rygstød her ved Europaparlamentsvalget, hvor de overraskede alle ved at gå frem og få det bedste resultat nogensinde.
Og det var Søren Gade vandt Jylland.
Søren Gade vandt Jylland.
Hele håndbold Danmark, som Henrik Vortrup
kaldte
det.
Og alle venstrefolkene klappede sig selv på skulderen og festede. Og så gik der lige 2 dage, og så sagde Søren Gade nogle ting om, at han vil i hvert fald ikke sidde og hænge i lygtepælen sammen med partiformand Lars Løkke, fordi det ville jo sådan skade hans troværdighed, kunne man forstå på det hele. Og det blev sådan taget ned som om, at her var der en Gade, der ligesom skældte lidt ud på partiledelsen, fordi de ikke mente, de havde hjulpet ham. Og så kom der sådan en mærkelig fornemmelse om, at han ville ikke misbruges i den resterende del af valgkampen, hvis nu nogen fik den skal man sige, idé at hænge hans valgplakat eller banner op på Sjælland eller i København. Man kunne så undre sig lidt over, hvad den skulle hænge derfor. Han stiller jo ikke op til Folketinget, men det havde åbenbart en forestilling om, at nogen ville misbruge ham og hans pæne sejr, og det vil gå ud over hans troværdighed, må man forstå. Han har så ingen problemer med at hænge på Inger Støjbergs Facebook-side, hvor han jo anbefaler Inger Støjberg og fortæller, hvor dygtig og klog og hun er. Så her er der ikke noget, der kommer i konflikt med hans troværdighed. Det er mere, hvis det er sådan noget med Lars Løkke til synlædende. Og det er lidt specielt, og det tyder bare på, at
det er Søren Venstre Gade, i øst og vest.
Søren Gade, han glæder sig vist til, at Venstre skal have en ny formand. Det ser sådan ud. Ja. Men der siger han jo så til Ritzau, som jo har interviewet ham, at han vil ikke stikke sine hænder ind i den vipserede, som han åbenbart mener, der findes i Venstre. Og det må man jo, når man ligesom hører lidt på vandrøren, det er vist også en vipserede, fordi Jeg tror, man sidder og spekulerer på, hvem skal egentlig være formand, når det her valg er tabt.
Og det, du egentlig siger, det er, at det mest interessante ved den her valgkamp, det er, hvad der skal ske i Venstre efter valget.
Jeg synes, det er det mest interessante, det er det mest mere spændende, vil jeg sige, fordi valgets udfald, jo, selvfølgelig er det spændende, hvem der kommer ind, og hvem der bliver valgt og sådan noget, men hvem der skal være statsminister, det, hvis det ikke, det er vist afgjort for længst. Det synes jeg, altså i øjeblikket, der er de røde jo foran i målingerne med sådan noget, der ligner, ja, det er lidt afhængigt af, hvilken måling man abonnerer på, men nogle målinger, der man får en med 15 mandater, andre, for eksempel Gallup i går, i andre målinger, der man foran med 30 mandater, og der skal man altså tilbage til, jeg tror, 60'erne, for at se, at for eksempel SSF og de radikale fører med 30 mandater over de borgerlige og sådan noget. Det er altså mange år siden, man har set sådan en fremgang. Og det interessante bliver jo så, hvad sker der så? Skal Trækker lykke sig selv? Skal han hjælpes til at trække sig? Vil Kristian Jensen gå efter magten? Det tror jeg kommer til at afhænge af de personlige stemmer, for eksempel. Hvis nu forestiller sig, at Lykke får et godt personligt valg, og Venstre går frem, hvorfor skulle han så gå? Så skal Kristian Jensen sige, at du skal gå. Og hvis Kristian Jensen nu har fået et dårligt personligt valg, i Vestjylland kan man jo se, at det er kristendemokraterne, der åbenbart går frem der.
Altså, jeg må lige også spørge venstrekendende, det her, det kan jo ikke blive ved at gå. Altså, det ender jo ligesom med The Tories i Storbritannien, at der er en evig konflikt om, hvad der skal ske med partiet.
De har så god tid til at samles igen, fordi der er jo længe til, der skal være valg, ikke? Så det kan jo være, at man tager så god tid til at vælge en ny formand for Venstre. Men der kommer i hvert fald et spil, hvor man jo bare må sige, hvem skal det så være? Og der er der jo så nogen, der mener, at Jakob Ellemann skal være den nye leder. Og der tror jeg også, man vil kigge på stemmetallen. Fordi hvis nu Jakob Ellemann får et ret godt valg personligt, så kan det godt være, at man siger, aha, det er ham, der kan få trække stemmer. Hvis han nu ikke får noget særligt godt valg, så er det måske ikke den vej, man skal kigge. Altså jeg tror, de personlige stemmer hos de her folk, det bliver ret afgørende. Der er også en meget interessant ting. For eksempel Inger Støjberg, som vi ved er meget populært i sit lokalområde. Hvis hun får flere stemmer end Kristian Jensen, er det så Kristian Jensen, der skal være formand for Venstre? Det synes jeg er interessant.
Men der er jo andre ting på spil, og det er jo også, altså jeg kan jo ikke lade være med, altså faktisk for en gang skyld, jeg følger ret meget med for tiden i udenlandske medier, og det er altså ikke bare noget, vi er optaget af herhjemme, altså Margrethe Vestager, som de siger på tysk
TV. Ja, det er så sjovt.
Hun bliver altså faktisk nævnt, altså hun bliver faktisk omtalt ret tit, og Macron nævner hende, altså, og det er, altså for en gang skyld er Danmark på det internationale medielandskab, ikke på grund af Danmark, eller fordi, at nogen igen har sagt, hvor er vi dog dygtige til at køre på cykel, eller et eller andet, eller hvor er vi glade for tilværelsen. Nej, det er Frau Vestager. Jeg vil ikke, og jeg vil i hvert fald ikke kloge mig på, om hun bliver kommissær eller andet, men hun er i hvert fald ikke helt ude af spillet.
Altså, der er jo ude at gå lidt landskamp i det, og Lars Løkke har været ude at sige, at hvis nu kommissionen kommer og siger, at det skal være Frau Vestager, så vil han i hvert fald ikke stille sig i vej. Man kan sige, at han blev nok heller ikke spurgt, fordi altså, det er jo ikke ham.
Hvorfor skulle de spørge ham?
Det er jo ikke ham, der sidder og er. Men derfor kan man jo godt sådan deltage i den almindelige anerkendelse af, at Frau Vestager, hun gør det godt. Og det er sådan set Mette Frederiksen, der står med problemet, fordi hun havde måske tænkt sig nogle helt andre baner. Men hvis det er sådan hele Europa vil have Frau Vestager, så vil jeg godt se Mette Frederiksen sidde og sige, aber nein, das geht doch nicht.
Jamen, hvad skal hun
sige? Ich habe eine andere Kandidat, vielleicht eine Kandidatin, og det kan vi jo komme tilbage til. Og jeg tror simpelthen, at nu ser man, hvad der sker. Og det kommer, hele det her spil kommer jo til at kulminere omkring den 20. juni, eller deromkring de der 20-25. juni. Og på det tidspunkt har Danmark fået en ny regering formentlig, og så må vi så se, hvad der sker. Hvis det så ender med, hvad mange danskere håber, personligt også jeg selv, jeg tror, du er på Vestagerholdet.
Ja, er du tosset?
Vi står og blaffer med Dannebrogsflagene.
Nå, altså, jeg ikke bare med Dannebrogsflagene, jeg bare blaffer med Margrethe Vestager, ja. Fordi jeg synes, hun har vist sig at være meget dygtig.
Det er helt enig i, og lad os da håbe, at hun, også for Europa og os alle sammen, at hun bliver kommissionsformand. Men ved nu det glipper. Hvad så? Og så er jeg vist, at Frau Vestager jo nok stadigvæk kommissær, eller ikke kommissær, jo, kandidat til Danmarks kommissærpost. Men den skal man altså først udpege i august.
Og ja, så kan man jo så sige, men er hvad hedder hun, Mette Frederiksen, jo så skal man sige, tvunget til at udpege Vestager? Det tror jeg ikke, med mindre
der går en oplagt ledig.
Ja, altså man kan jo, altså der skal jo, hun kan jo ikke bare udpege hvem som helst, fordi så vil det jo se ud som om, at men det var sådan en straffeaktion mod de radikale, fordi, og Vestager, fordi hun tørrede Socialdemokraterne for 4 år siden i det sorte tårn. Men man nu kommer med en kandidat, som er også er kvinde, kompetent, som er kendt ude i Europa, som brænder for Europa, og som er socialdemokrat. Hvad så? Og som oven i købet og også kommer tilbage fra den tid. Nemlig Helle Thorning-Schmidt, der mig bekendt ikke har noget job for tiden.
Nej, eller hun har en masse bestyrelsesposter.
Jo, men dem kan hun hurtigt komme ud af. Hvad nu, hvis det er Helle Thorning-Schmidt, hun udpeger? Kan man så sige, det kan man jo ikke sige noget til, hvis hun siger, jeg mener, Thorning-Schmidt vil være bedre end Vestager. Det tror jeg, hendes egne vil sige, ja. På trods af, at det ikke er alle hendes egne, der er vilde med Vestager, eller fra Thorning-Schmidt, så tror jeg, de vil foretrække hende end Vestager. Og det er også svært i den offentlige opinion at så, kan man sige, gå imod det. Altså, så det tror jeg, det hører jeg, at der er nogle socialdemokrater, der snakker meget med hinanden om ikke det er en mulighed for at komme ud, så man undgår at pege på fra Vestager.
Man kan sige, det man kan se frem til ved det her valg, det er, at vi som sidder og laver sådan noget, som vi nu har gjort i 8 år, og det har vi så gjort 4 år med en Helle Thorning-regering, og så 4 år med Lars Løkke. Og desværre så ser det jo også ud til, med Socialdemokraternes hjælp i hvert fald, de vil prøve at sørge for, at vi ikke får flere år til at sidde og snakke om. Men det gode ved det er, hvis vi får lov til på en eller anden måde at snakke mere politik, så er det jo, at vi får en ny regering, og så vi har et nyt parti, vi skal til at kigge efter og snakke om, hvad for nogle rævekager de har gang i, fordi er der 2 partier i Danmark, der kan noget med interne rævekager, rivegilder og alt muligt, så er det jo Socialdemokraterne og Venstre, fordi det er de 2 magtpartier, og det er derfor, at den slags opstår hele tiden. Fordi hvis man har magten, så er der mange, der gerne vil tættere på den. Det bliver interessant at følge et nyt hold, der skal slås internt. Fordi som jeg også tænkte, da jeg tænkte, da jeg skulle stemme her ved Europaparlamentsvalg, at jeg synes, det er jo faktisk i virkeligheden meget, meget vigtigere, hvad der foregår i Europa og de store forandringer, der er på den store scene. Fordi om Lars Løkke eller Mette Frederiksen er statsminister, jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at kigge efter med lup, for jeg kommer til at mærke forskel i min hverdag.
Jeg tror, der kommer at ske noget nyt, specielt på klimaområdet. Der er jeg ret sikker på, at man vil virkelig gøre noget. Ja, det tror jeg.
Man ikke har gjort det også selv med Lars Løkke. Han er blevet så grønt, at det jo næsten ikke er til at kende ham igen.
Sandt. Jeg tror også, man vil få en anden stemning omkring udlændingepolitik. Det er jeg ret sikker på. Altså, jeg synes aldrig, man kan mærke det nu. Altså, klima og udlændingepolitik, det tror jeg faktisk. Der er en anden retorik simpelthen. Altså, og det tror jeg bliver, i hvert fald det sidste, ser jeg faktisk frem til. På trods af, at jeg så ikke stemmer på de røde partier, det skal jeg jo lige understrege. Nej. Men hvem endte du med at stemme på til Europaparlamentet?
Jeg stemte på Pernille Weiss, og det er der så nogen, der har skilt mig ud for, fordi at det ikke er klimavildt nok. Og jeg tænker, altså Pernille Weiss, de konservative, i hvert fald fra dansk, man skal huske, at hun får en plads i en gruppe på omkring 140 eller sådan noget. Så det er jo ikke på den måde, at hun kommer til at bestemme europæisk klimapolitik, men hun er en god stemme og tror jeg en god ambassadør for, at Danmark har en, der sidder i den største partigruppe, og som ligesom ved, hvad man tænker der. Og det var derfor, jeg stemte på hende, og så har jeg altså ikke noget imod klimaet, bare fordi jeg har stemt på Pernille Weiss, og jeg ved, det har hun heller ikke. Og jeg har noget at så sige til hele den der klimadiskussion, at den er så utroligt dum og så polariseret, fordi jeg har oplevet, at jeg skal have skæld ud, fordi at jeg stemmer på en konservativ grøn kandidat, så er det ligesom om, det er ikke nok. Nej, det ville være bedre, hvis jeg bakkede op om en Greta Thunberg-agtig løsning med, stop alle tog og biler, lad os ikke slå en prut mere overhovedet, bare der skal handles her og nu. Og det nytter jo ingenting i Danmark alligevel, så derfor synes jeg, Europaparlamentsvalg er langt vigtigere end hvad der foregår i Danmark. Dermed så ikke sagt, at jeg ikke synes, at den grønne omstilling i Danmark er vigtig. Og så vil jeg da gerne bruge lejligheden til, nu jeg har taletid, til at sige, at det er jo en glædens dag, eller glædens uge, den her.
Hvorfor det?
Fordi det viser sig jo rent faktisk nu, at nogle danske videnskabsfolk, altså som har været med til at opfinde noget, der hedder Sky Clean, og det blev præsenteret på et pressemøde tirsdag den her uge, at nu er man måske i stand til meget tæt på at kunne lave klimaneutral flybrændstof. Så derfor så behøver man måske ikke lige i morgen at stoppe alt flytrafik i hele verden. Og det er også fint, at man, når mange i Danmark snakker om, det skal vi holde op med at tage flyet, men det nytter bare ikke ret meget at lade være med at tage flyet fra København til Billund eller fra København til Aalborg, når man ved, at flyproducenter Boeing og Airbus, de har en lysende fremtid for sig med altså uendelige mængder flyvemaskiner, som skal flyve i Asien. Så der er det nok bedre at se på, om man kunne få nogle af dem til at flyve på et klimaneutralt flybrændstof, endda opfundet her i Danmark. Det kan blive en guldgruppe. Og det har jeg elsker sådan en oplysning, fordi at så det så også kommer samtidig med, at det måske betyder, at landbrugets klimaaftryk kan reduceres med 50%. Mm. Så det er jo virkelig, virkelig, virkelig gode nyheder, yeah. Det her. Og det, som jeg så bare siger, hvis der sidder en af de der mennesker, som bare ikke vil høre på mig, som værende en, der også er grøn, så kan man sige...
De der klimatosser, som Pia Kjærsgaard kalder dem.
Ja, jeg vil kalde dem klimahystader. Men dem er der også en del af, som vil sige, jamen altså, Torben Steno, han går jo simpelthen bare...
Ja, Pia Kjærsgaard, I står sammen i dansk
altså,
politik.
Altså, I behøver ikke at sende mig flere mails eller mærkelige sms'er eller hentydninger af, at det, jeg helst vil, det er, at jeg vil æde mig ihjel i oksekød, mens at jeg bliver overhældt med banæsesovs, og mens at jeg kører rundt i en gammel dieselhakker og bare siger, bare jorden, den ikke går under, for jeg vil skide på klimafanden, jeg tror ikke på det. Kan vi da ikke få det niveau væk? Kan vi ikke få det der Greta Thunberg-spøgelse med en jord? Og der vil jeg så også lige sige...
Tro på fremtiden.
Tro på fremtiden, og jeg har nemlig også en god oplysning til dem, som... er meget på Greta Thunberg, at man behøver måske ikke at lytte så meget til en 16-årig pige alligevel, fordi at jeg tror heller, man skal i den her uge heller skal lytte til de gode nyheder. Men det, der er jo interessant, det er, at Greta Thunberg, ifølge hendes mor og de kilder, jeg har
kunnet komme i,
hun har jo skrevet en bog om de to piger, hun har, som er sådan lidt autistiske og sådan lidt usædvanlige, men højt begavet.
Ja.
Og en af de ting, der florerer af historier om den synske pige, eller klimadronningen, Greta Thunberg, det er, at hun med det blotte øje kan se CO2.
Aha!
Og så
jeg tænkte, der var noget med ved hende der.
Så tænker jeg, det kan ikke passe. Men jeg ved jo, at der er mange i, altså hvad skal vi sige, klimaangstsegmentet, de er jo glade for faktuelle, naturvidenskabelige oplysninger, men hvis man så kan krydre dem med lidt heksehyl, så er det endnu bedre, fordi så er der også noget magi over det.
Du kan simpelthen se CO2.
Men så har jeg spurgt en naturvidenskabsmand, der hedder Johan Olsen, hvad han siger til det.
Det er ham fra Magtens Korridor.
Ja, det er nemlig ham fra Magtens Korridor. Og han er sådan ret faktakongen, kalder vi ham, i visse kredse.
I bandet.
Og han har svaret på min forespørgsel omkring muligheden for, at et menneske kan se CO2. Og jeg læser nu hans svar. Og han skriver, CO2 absorberer lys ved 4.300 nanometer. Det menneskelige øje kan se lys med en bølgelængde mellem 400 og 700 nanometer. Og jeg har ikke kunne finde frem til et dyr, der kan detektere lys over 850 nanometer. De dyr, der ser infrarødt i anførselstegn, ser ud til at bruge et andet organ, parentes, PET-sensor. Så selv hvis Greta Thunberg døjer med en meget ekstrem mutation i sine lysreceptorer, er det usandsynligt, at hun skulle kunne se lys med så lav bølgelængde, end sige sanse fraværet af det. Hvis hun selv påstår, at det ikke bare er hendes mor, må vi trække Uri Geller-kortet. Hun virker dog ikke som typen, der kunne finde på at sige sådan noget. Hun virker hverken som om, hun har en poetisk eller en humoristisk side. Hun virker heller ikke som typen, der kunne finde på at nå på så tåbelig en løgn. Den mest sandsynlige forklaring er, at hun hallucinerer, hvis hun virkelig har sagt det. Pensum. Det er så moren. Det var så en faktakongens vurdering af situationen omkring Greta Thunbergs evne til at se CO2.
Så du tror ikke, hun har en PET-sensor eller sådan noget? Hende her, der er jo kandidat til Nobels fredspris.
Fredsbier er blevet udnævnt til æresdoktor på et universitet i Belgien.
Ja, men altså, det kan være hende operasangerinde, hun kender til det. Nu, Torben Steno, tiden er ved at gå her, inden vi skal videre. Og Karsten Hønge, vores gode ven, kan du huske ham?
Ja.
Jeg spurgte ham jo i programmet for et par uger siden om, hvad han ville vælge, og der fik vi også en meget ulden svar. Nu kender vi svaret.
Ja, og jeg ser bare, at på baggrund af Karsten Hønge, så man tænkte, vi skal også spørge Karen Melchior, som blev valgt ind som nummer to hos De Radikale, og hun også håber på, at hun ikke bliver valgt til Folketinget, hun er opstillet i Horsens. Hun skal jo faktisk komme med et svar inde på onsdag, hvad hun helst vil, for De Radikale står til at gå voldsomt frem, også ved folketingsvalget.
Og hvis der er nogen folketingskandidater derude, eller kandidater til grundejerforeningsbestyrelser, som ikke vil vælge, så sig det nu, altså inde på onsdag, så vi ved, hvad vi skal stadig forholde os til i stemmeboksen. Så har vi jo også Søren Pape,
ja,
som jo også har sagt, at han vil altså gå af, hvis de konservative går tilbage i hvert fald i mandat og formentlig også i stemmer. Men der kom jo en måling i Gallup i går, der viste, at de konservative går frem til 12 mandater fra de nuværende 6. Så det må han gå af. Men altså, jeg kan egentlig godt forstå, at han vil træffe den beslutning. Det spørgsmål er om Christian Tulsendal går af, hvis de bliver halveret. Hvad hedder det? Jeg vil også sige, Anders Samuelsen, går han af som leder af partiet, hvis de bliver bumpet tilbage? Det synes jeg måske er mere relevante spørgsmål. Og så er der selvfølgelig også Lars Løkke, men der har vi været omkring. Torben Steno, hvem stemmer du egentlig på til folketingsvalget?
Altså, da jeg læste den arme mand fra Carsten Hynges kreds i Svendborg fortælle om at have gemt plakaterne ude i baghaven, der var det altså lige før, jeg fik så meget ondt af de sydfynske folksocialister, jeg tænkte, jeg kunne være, at jeg skulle stemme på dem.
Hvorfor han gemt?
Jamen, det var fordi, han har sagt til Karsten, at han giver skutter, at han skal sætte ned i Bruxelles, så han lå være med at hænge dem op, og nu ligger de bare ude i en bunke ude i haven.
Særlig politisk aktivisme i SF, hvor man helst ikke vil have, at nogen bliver valgt til noget.
Ja, jeg vil bare anbefale alle at gå ind og læse interviewet med den lokale mand fra Svendborg i SF. Nej, jeg stemmer ikke på SF. Jeg er som sædvanlig i vanvittigt i tvivl, fordi at jeg venter til sidste øjeblik og ligesom prøver at tage en beslutning omkring at sige, hvordan kan jeg ødelægge mest for dem, som jeg ikke vil have, skal have for meget indflydelse. Og jeg er ikke begejstret for Mette Frederiksen, som derfor så tænker, Ida Auken, jeg troede aldrig nogensinde, det skulle blive aktuelt for mit vedkommende, men det kunne det godt være. Samtidig med det, så synes jeg, det er enormt trist, at Joachim B. Olsen står til at ryge ud af Folketinget, fordi et liberal alliance er helt nede på 2,8. Og det, der er med Joachim B. Olsen, han er en meget, meget dygtig og kritisk politiker, som jeg godt kunne tænke mig blive siddende. Men jeg er ikke kommet det længere. Hvad med dig?
Ja, jeg regner med at stemme på de konservative, men det kan da godt være, at jeg også ender med at stemme på Liberal Alliance og Joachim B. Olsen. Han er jo en gæst her i programmet, vi er jo rigtig glade for. Det vil være virkelig et skam for Folkestyret, hvis han bliver valgt ud. Det må jeg sige. Så det kan godt være, at det bliver Joachim B. Olsen. Ellers så har jeg fidus til Henrik Sørensen. Han er sådan en af de konservative, der er pro-EU og moderat og mange andre ting. Han kalder sig selv for slytterkonservativ. Jeg tror, vi har trænger til noget slytterkonservatisme. Det kunne jeg egentlig godt bruge, og jeg kan ikke stemme på Venstre, fordi de er jo sådan kritiske i forhold til hovedstaden og nogle ting. Så ja, jeg tror, det er konservativt, eller måske Liberal Alliance, lad os nu se.
Det finder vi ud af næste torsdag, hvor vi sender dagen efter valget.
Det gør vi. Med masser af analyser og det hele.
Men og hvad det så kommer til at indebære, det er I med til at bestemme, I lytter, når I stemmer.
I glæder os.
Men lige nu har jeg egentlig ikke andet tilbage at sige, at nu kommer der så en lektion af grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. God fornøjelse.
Dette er Radio 24/7.
Ja, så er vi så klar med endnu en lektion i grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen, doktor jur. Og vi er simpelthen nået til paragraf 66, som jeg nu vil læse op, og det skulle kunne gå ret glat, for det er en meget kort paragraf. Og der står, Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.
Jens Peter Christensen, det er jo meget godt at have sådan en paragraf, men der er jo noget særligt ved den her paragraf, fordi det er sådan en forløb i en, og det er aldrig rigtig blevet til noget, det der med at ordne Folkekirkens forhold ved lov.
Altså, vi har jo en række love, sådan set, om folketing, også om menighedsrådsvalg og alt sådan noget, så der er jo sådan set lov. Men det, man oprindeligt tænkte på der i 1849, da bestemmelsen kom til, det var jo, man kan næsten se det i bestemmelsen, folketingens forfatning. Altså, man forestillede sig sådan noget, ligesom noget særligt, en særlig form for selvstyre eller sådan noget, der skulle præge folkekirken. Man skal huske, i 1849, der går man jo fra statskirke over til en folkekirke.
Og der er forskel?
Ja, her skal vi passe på. fordi hvis man nu er sådan en simpel jurist, så er der en del af dem, der sådan skriver, for eksempel Alf Ross, skriver, at folkekirken er i realiteten en statskirke. Men hvis man siger det i kirkelige kredse, så bliver de meget, meget vrede. Og det har at gøre med, at man jo altså har forestillet sig, at folkekirken havde et form for særligt selvstyre. Og det har man også de facto på den måde, at lovgivningsmagten blander sig ikke sådan ned i detaljen i, hvordan bekendelsesgrundlaget skal være, og hvordan gudstjenesterne skal foregå, og så videre, hvilke ritualer der skal være. Men man må nok sige rent juridisk, så ligger der ikke andet i det, end at forholdene reguleres ved lov, og det er de også blevet, men altså ikke ved sådan en stor forkromt forfatning.
Der er sådan tale om en teknisk set en løfteparagraf.
Ja, det kan du godt kalde det, men man kunne også vælge at sige, at løfte på en måde er indfriet, bare på en lidt anden måde, end man oprindeligt forestiller.
Det vil sige, den er i moderne tider har den ikke nogen praktisk reel betydning.
Ja, det kan man godt sige. Det har den sådan set ikke. Man har forsøgt at lave sådan en mere forkrumt forfatning nogle gange. Jeg tror, der har været 4 eller 5 kommissioner nedsat, og de er alle sammen endt i splid og uenighed, og det er aldrig blevet til noget.
Senest i
2014, tror jeg.
2011, tror jeg, en kirkeforfatning i 2014 opgav regeringen.
Og så opgav regeringen det.
Ellers så har man prøvet i 1854, i 1870, 1947 og 1940.
Men det er fordi, der inden for folkekirken, det er jo sådan mange art af uhyre. Der er jo så mange opfattelser, og de trives måske bedst ved, at man ikke...
Det er det, man kalder den rummelige folkekirke, men ja, det står der ikke noget om i loven, jo.
Nej, men sådan er det blevet.
Så det vil sige, her om en 30-40 år igen, så i snit, så prøver man igen at lave en forfatning.
Ja, det gør man nok.
Skal vi så ikke gå til paragraf 67, fordi det er der jo en, der trods alt giver lidt mere mening i en moderne sammenhæng. Der står, borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Aha, det er der jo, altså hvor er vi henne, når vi snakker om det, der strider mod den offentlige orden, så tager man jo optøjer i gaderne og sådan noget der.
Og sædeligheden, ja, det er sådan noget, hvis man har sådan en religiøs sekt, der hvad hedder det, foretager sig de der ting nærmest for åbne vinduer, er det der, vi er henne af, ikke?
Jo, hvis nu man ligesom holder sig til kernen i det, så kan man sige, der er religiøs foreningsfrihed, man kan altså danne religiøse foreninger. Og der må man dyrke Gud, som man nu synes, man gerne vil. Men der er en grænse. Man skal holde sig inden for lands lov og ret. Mm. Det er sådan kernen i det. Men så står der jo også det der med sædeligheden, og der står den offentlige orden. Og hvad er nu det for noget? Og det er nok noget, der har flyttet sig med tiden. Alf Ross, der jo er statsrådsprofessor ansat, at det kunne også være tale om, hvis nu det var sådan promiskuitet og bakatinske orkier.
Og hvad er det?
Bakhus, det er vist noget med vin, ikke?
Det synes jeg, de drikker sig i hegnet.
Ja, et eller andet. Og det, jeg tror ikke, der er så meget i det i dag. Jeg tror, man må sige, at det der er kernen i det her, det er, at man skal holde sig inden for den almindelige retsorden, altså inden for de retsregler, der i øvrigt gælder. Mm. Vi havde sådan en sag for nylig. Det er nok snart et år siden, trods alt, i højeste ret, knap et år siden. Det var en særlig religiøs forening, religiøs samfund, der udsprang fra Sydamerika i øvrigt. Der er cirka 100 dyrker af den i Danmark. Og de har sådan et religiøst samfund, hvor de dyrker en gud på den måde, de nu gør. Men for at de rigtig kan gøre det, så skal de drikke en bestemt vin. Ajasco-vin. Og det er jo fint nok, ligesom man har altervin, så kan man også drikke det der vin. Men det kan man så alligevel ikke helt, fordi der er euforiserende stoffer i den her vin. Og så vil de gerne have den importeret, fordi ellers kunne de jo ikke holde deres gudstjenester på den rigtige måde. Men myndighederne havde netop forbud mod at importere den
der skal her... altså lige, det at være på et ayahuasca-trip, det er jo sådan noget, der er enormt hip blandt visse sådan spirituelt søgende kunstnertyper, sådan Ib Michael, Thomas Boberg og sådan noget. Altså, man er ikke rigtig noget ved musikken, medmindre man har været på ayahuasca. Vil det sige, at, hvis man, at det, der er tale om her, det er, at hvis man deltager i et religiøst ritual, det, så er man på trip altså i flere dage?
Nej, det var der forskellige forklaringer om, hvor galt det nu var, og nogen bliver påvirket mere end andre. Det var ikke sådan, at det var sådan en stor svirgilde. Det var ikke det indtryk for. Det var sådan set ganske fornuftige mennesker. Det var mit indtryk. Men altså, humlen var bare, at for at man nu kunne komme i den der rette religiøse stemning, så skulle man have den her vin, og den indeholdt så et forbudt stof. Og kunne man så påberåbe sig grundlovens paragraf 67, det er jo det, der er jo spørgsmål. Foreningen sagde, det er i strid med vores religionsfrihed, at vi ikke må importere den her vin, for uden vinen kan vi ikke dyrke vores Gud. Og det skulle højst også så tage stilling til, var det et indgreb i religionsfriheden? Og det kunne man måske nok sige, det var, men det var om så måske et sagligt indgreb, fordi man skal holde sig inden for lands lov og ret, når man dyrker sin religion. Så foreningen fik ikke medhold.
Hvad har de så gjort? Der er ikke, altså, det plejer at være sådan, at hvis man skal ryge en joint, så går man udenfor. Det er jo det, også næsten
jeg slipper jo sagen, når vi har afsagt dommen. Jeg ved ikke, hvad der derefter sker.
Okay.
Der er jo også dem, der mener, og det er ikke et synspunkt, jeg selv deler, men det er et synspunkt, man ofte hører, at for eksempel der er politiske partier, som flytter med tanken om, at man sådan kunne afskaffe folks måde at dyrke islam på, fordi de mener, at islam er en voldsreligion, som virker ved vold, og derfor så kan man selv med grundloven i hånden, hvad skal man sige, forhindre folk i at dyrke islam. Det skal jo så bevises, kan man sige, og det er der jo ikke rigtig noget, der tyder på. Men der er du møder synspunktet.
Jeg tror, det i de statsrettede lærebøger, der er det jo formuleret på den måde, at det er selvfølgelig ikke sådan, at hvis nu man har en religion, der simpelthen går ud på at udøve vold, en del af ritualerne, om jeg så må sige, så bliver den selvfølgelig ikke lovlig af den grund. Den er stadig ulovlig. Man kan ikke påberåbe sig religionsfriheden til at begå vold. Men så kan man jo forestille sig en religion, der direkte opfordrer til vold.
Mm.
Og der tror formuleringen er sådan lidt, at hvis nu det er sådan en umiddelbar opfordring til umiddelbar vold, altså, så vil det være strafbart, og så vil den falde uden for religionsfriheden her. Men der skal jo meget til.
Jeg tænker på, der var en imam, der for eksempel kom til at sige en prædiken, eller sagde en prædiken, at man skulle dræbe jøderne, hvor man fandt dem. Og det fik han jo også en sag på. Men det vil man ikke kunne afskaffe sådan folk mulighed for at dyrke islam på, fordi der er en, der siger det.
Men der står jo mange ting i religiøse skrifter, der står jo også inden for kristendommen, ikke, at øje for øje og tand for tand og sådan nogle ting. Altså, mange ting kan jo, hvis man vil udlægge det.
Det er vist det gamle testamente, så vidt.
Jo, men det er dog en del af bekendelsesgrundlaget, ikke, for folkekirken. Så,
er det det?
Så ja, Bibelen der.
Nå, jamen, så iler vi videre til paragraf 68, fordi der er også nogle mærkelige ting her. Der står, ingen er pligtig til at yde personlige bidrag til nogen anden gudstyrkelse end den, som er hans egen. Og der er det jo sådan at sige, at uanset om man er medlem af folkekirken, som vi så ikke må kalde en statskirke, men som jo har i hvert fald en meget varm, kraftig relation til den danske stat, er det ikke sådan, at man faktisk indirekte bare ved at betale skat, så betaler man også til at betale til folkekirken, fordi folkekirken administrerer også de ugudeliges forhold til liv og død og dåb, eller ikke dåb, men fødsel, altså registrerer borgerne.
Jo.
Det er jo grundlovsstridigt.
Ja, nej,
Nå.
Det er først og rigtigt, og sådan er det, men det er ikke grundlovsstridigt. Og det er fordi, at man skal lægge mærke til her, at der står personlige bidrag. Og personlige bidrag, det er altså nogen, der pålignes en, om man så må sige, direkte til folkekirken.
Så længe det forsvinder ind i den store kasse, så kan man ikke se.
Og det er ikke så tosset, som det måske lige lyder. Fordi nu sidder vi jo kun her og kigger på paragraf 68. Men for lang, lang tid siden, det er snart år siden, vi startede det her, der var vi jo i gang med for eksempel paragraf 4. I grundloven. Og der fremgår jo, at vi har en folkekirke, og der står i paragraf 4, den understøttes af staten. Det vil altså sige, at det er faktisk grundlovsbestemt, at der skal ydes tilskud til folkekirken. Så der, i og med, at vi er her i Danmark, så kommer vi via vores skat til at betale til folkekirken, og det følger helt grundlovens paragraf 4. Men man kan altså ikke pålægge den enkelte derudover personlige bidrag. Det er det, der ligger i det personlige. På samme måde som du, hvis nu du kigger ud af vinduet, så kan du måske se en statsbygning af en eller anden. Det kan være, at vi kunne se Københavns Universitet, hvis vi kigger langt nok væk. så kan man sige, jamen, yder du personlige bidrag til Københavns Universitet? Nej, det gør du ikke, men du yder jo noget via din skat, der så har et budget på undervisningsministeriet og forskningsministeriet osv.
Men det er jo, som man siger, altså for dem, der er modstandere af den danske folkekirke og statskirke og sådan noget, der er det jo et af dem, det er et af de ting, der er en tårn i øjet på dem, det er at sige, fordi at det er jo noget med egentlig en mærkværdig konstruktion, som man heller ikke kender fra ret mange andre lande.
Jamen, der er bare ikke andet at sige til den, at det er simpelthen grundlovens system, men det er så paragraf 4, man skal se på, at der er faktisk en pligt til at støtte, understøtte folkekirken. Og så kan man skændes om, hvor stor støtte får folkekirken i virkeligheden, og det findes der mange regnstykker på, fordi man kan også sige, at folkekirken udøver nogle opgaver, som ellers skulle løses et andet sted. Og nogen siger, at det går lige OP op, men det er sådan set ligegyldigt for det grundlovsmæssige.
Det handler om, at man skal have penge op af lommen direkte og yde til yes. Altså en særlig kirkeskat. Og hvis man ikke er medlem af folkekirken, så taler man ikke kirkeskat. Okay.
Og indtil, jeg tror det var 1915, der var det sådan, at så betalte man, hvis nu man ikke var med i folkekirken, så gik de penge, der ellers skulle gå til folkekirken, de gik så til undervisningsformål. Men sådan er det jo ikke i dag. Nu men, slipper man for at betale.
Men det vil så sige, altså før 1849, der har alle været tvangs...
Ja, der var tros tvang.
Ja, det var der jo
i
så.
I princippet skulle du også gå til gudstjeneste. Og så, men man slækkede på det sådan...
Men man var også tvunget til at betale til kirken, fordi det gjorde man i den mindre skat, man betalte.
Ja, jeg kender ikke skattereglerne før 1849. Ja,
man har betalt 10 nu,
ja,
det er lige siden middelalderen jo.
Det ved vi jo.
Vi skal have en skatteretsekspert fra før 49, hvor vi kom til bunds med det emne her.
Men der havde man statsvidenskundskab,
Maja. Ja, men der havde man statskirke, ikke? Og man havde trostvang. Ja. Og det var jo faktisk i virkeligheden sådan principielt var det forbundet med dødsstraf, hvis man ikke udøvede sin tro og så videre. Men det forlod man jo fuldstændig i 1849.
Ja, godt. Lad os gå videre med paragraf 69, og den lyder: De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Og det skal vi lige have uddybet på moderne dansk, hvad det egentlig vil sige.
Ja,
et afvigende trossamfund, ja, det er Jehovas vidner, eller hvad?
Det lyder ret...
Det for eksempel være, ikke?
Ja.
Katolikker er jo også et afvigende trossamfund.
De er også afvigende, ja.
Der findes en række såkaldt afvigende trossamfund. Så kan man sige, hvad er det for noget, der skal reguleres? Det er det, der jo sker i praksis, det er, at sådan nogle trossamfund kan blive bemyndiget til at kunne for eksempel indgå ægteskab, altså foranstalte ægteskab med borgerlig gyldighed, som det hedder, ikke? Og derfor er man nødt til at så have nogen, der er autoriseret til det. Og de har så skulle opfylde nogle krav. Man har så ikke haft en lov om det, men den er faktisk lige kommet, jeg tror i 2017, tror jeg, den kom, en lov om disse her trossamfund. Det går altså ud på, hvilke krav man skal opfylde for at kunne få sådan en autorisation. Det er ikke en regulering af trosforholdene.
Måske man lige skulle få defineret, hvad et trossamfund er. Det har Gammeltoft Hansen gjort. De afvigende trossamfund er private foreninger, jævnfør herved grundlovens paragraf 78 og 67. Et trossamfund er defineret som en sammenslutning eller forsamling med en vis fastere struktur med lovligt valgte repræsentanter, modsat en bevægelse. Samfundets primære formål skal være kultisk, det vil sige egentlig gudstyrkelse efter en nærmere udformet lære og ritus. Altså ikke blot en interessepræget filosofisk eller religiøs forening eller foreninger, der samler sig om andet end en guddom. Det vil sige, at man ligesom adskiller det fra alt muligt andet.
Men jeg tror også, Gammeltoft var formand for det udvalg, der nu har givet anledning til loven. Fordi i lovens paragraf 1, altså loven om trossamfund uden for folkekirken, der står det meget kortere. Der står, at trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, altså et fællesskab, hvis medlemmer samles om at tro på magter, som står over mennesker og naturlove, eller udformede læresætninger, efter udformede læresætninger og ritualer.
Ja, det er mere mundret dansk, kunne man sige.
Ja, det er lidt kortere, ikke også? Men der ligger altså i det, at man tror på noget sådan lige ud over det, man...
Men det er jo ikke en selskabelig diskussionsklub, vel?
Nej, skal være sådan tro på noget, der er højere end
det,
som så.
Hvor kommer spaghetti-monsteret ind her? Der er jo mange mærkelige ting, der forsøger at opnå den her. Altså, vi har jo asetroende og sådan noget, hvor man ligesom tager, at det er vist lige lovligt langt ude, ikke? Men det kan man jo altså så godt, ja, man har en fast struktur.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan lov skal demonstreres, men det er sådan set, det er jo pointen i det, at der kan tros på meget. Jeg kan huske, at jeg skrev engang en kronik i Jyllandsposten om noget af det her med religionsfrihed. Og der var en læserbrevskribent, der var meget vred, fordi det her med Gud, når der nu står, at man kan dyrke Gud, som man nu vil, så gjorde den pågældende, som hvis det i øvrigt var en fornuftig person, gældende, at, at det betød jo Gud i den kristne forstand. Så det kunne ikke betyde, at man kunne dyrke alle mulige andre guder. Og det er selvfølgelig oplagt forkert. Man kan dyrke forskellige guder. Og så opstår jo spørgsmålet, kan man også dyrke religioner, hvor der er flere guder?
Altså, det er jo det monoteistiske guder.
Ja, ja, og det har man også antaget, at man kan. Og det, der ligger i lovens paragraf 1 her, det er jo sådan set, at, at det skal bare være det, man kalder sådan noget transcendent, altså noget på magter, som der står, som står over mennesker og naturlove. Altså ja. Begge dele skal være opfyldt.
Jamen, det skulle jo være, det er jo rimelig nemt at sige.
Altså, ja, ja, men hvad skal man gøre? Man er nødt til at sige et eller andet, ikke? For ligesom at få det afgrænset, så går det jo nok alt sammen.
Nå jo, men altså, det er jo nemt nok at sætte sig i en rundkreds og sige, jeg tror på noget, der er større end mennesket, og, ja,
og
også
overnaturligt. Og det har du også fuldt ret til. Det her ja. Lån, det handler jo bare om, hvorvidt du også har vielsesbemyndigelse.
Okay,
altså,
ja.
Og så skal du jo søge ind i kirkeministeriet, så tager de jo nok stille, så må de jo tage stilling til det. Så kan du gå til domstolen, så tager jeg stilling til det.
Okay, så, ja, så er det paragraf 70, og den siger, ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Det er altså nemt nok at forstå, sådan set.
Nå,
men der er to led i den. Fordi først står der jo, at man kan ikke diskriminere på grund af trosbekendelse eller afstamning. Altså, hvad enten du nu tror på det ene eller det andet, eller du har den ene eller den anden afstamning, så har vi de samme borgerlige og politiske rettigheder, altså for eksempel valgret og borgerlige rettigheder, det er jo for så vidt alle rettigheder efter lovgivningen. Det er det ene, der står. Og så står der så, eller unddrages opfyldelsen af nogle almindelige borgerpligt. Det vil altså sige, du kan så heller ikke gå i skjul bag din religion og sige, da jeg nu har den her religion, så vil jeg ikke dit eller dat.
Det er jo ellers det, man kunne i gamle dage, når man ikke ville være i militæret.
Ja, men det er jo sådan, at nu er vi i grundloven.
Okay.
Og grundloven siger, at der kan du ikke. Men det hindrer ikke, at man i lovgivningen så giver en særlig snor. Altså, for eksempel har vi i færdselsloven en lidt sjov bestemmelse. Det er jo sådan, hvis man kører på motorcykel, så skal man have styrthjelm på. Sådan er det. Men så er der en særlig bestemmelse, at hvis nu man er sik, altså
det er dem med, der vikler de her store...
Ja, de har en turban på 4 meter på, ja. Og 25 centimeter af stof.
Ja.
Så kan man jo spørge en sik, der så er religiøse grunde render rundt med sin turban på, skal han så tvinges til enten at sætte styrthjelm ovenpå? Det vil jo blive lidt absurd. Eller skal han tage den af, altså turbanen af, og sætte styrthjelmen på? Og der er der så en mulighed for, at man kan søge om at få dispensation, så man som sik i Danmark kan køre med sin turban på. Så der har man jo altså, man giver lidt mere, end man har pligt til efter grundloven, men det er der ikke noget galt i. Jeg kan nævne, i England, der er det ikke sådan. Der skal sikker køre med styrthjelm, det ved vi, der har været et sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Der er også mange flere sikker i...
ja, det kan du sige, men så meget, desto værre jo.
Ja, det er jo næsten lige så sjældent at se en sik på en motorcykel, som at møde en dame i burka.
Men vi havde en sag i Højesteret, ikke om sikker, men om en tyrkisk borger i Danmark, som dels var taxavognmand, dels havde sådan noget kiosk virksomhed, grillbar. Han havde så et enkelt år ikke betalt skat og opgivet, at han havde en negativ indkomst. Og han havde 4 børn og en kone, som han forsørger. Så skattevæsenet rejste jo så det spørgsmål over for ham, hvordan har du dog fået det til at løbe rundt, når du nu skal forsørge alle de her, du ingen indkomst har? Og så havde han sagt, at jamen, han havde lånt penge af nogle fætre og nogle onkler osv. Så har skattevæsenet spurgt, må vi godt se lånedokumenter på det, fordi det kunne være interessant. Så han sagt, at han var muslim. Altså, han havde ingen lånedokumenter, for det var udtryk for mistillid. Og i øvrigt havde han heller ikke nogen rentebetalinger, for det var i strid med religionen. Og så sagde han, at hvis man ville kræve, at han skulle rette sig efter de almindelige skatteregler, så ville det være i strid med hans religionsfrihed efter paragraf 70. Og der sagde vi så i højeste ret vice versa, fordi der står jo udtrykkeligt, at man kan ikke undgå de almindelige borgerpligter. Og det vil altså sige her at kunne dokumentere, at man har lån, hvis man hævder, at man har lån. Så den sag tabte han på paragraf 70.
Paragraf 70 er jo en paragraf, der jo ligesom værner om de borgerlige frihedsrettigheder. Altså, der er jo to ting, som du siger. Der handler om, at man slår fast, at ingen kan på grund af sin trosbekendelse, altså uanset hvad man tror på, og sin afstamning.
Eller afstamning.
Og det er jo sådan en nyere ting, der er kommet ind. berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder, hvilket jo også handler om, at man derved slår fast, altså man kan ikke diskriminere også selv mod folk, der ikke er danskere. Altså hvis man behøver ikke være borger for at de her
man behøver ikke at være statsborger.
Nej, præcis. For vi har jo haft en diskussion, som Dansk Folkeparti jo siger op, at grundloven behøver nødvendigvis ikke at gælde for andre end danskere. Så det har jo noget at gøre med det her.
Ja, men den her bestemmelse, der kan man sige, hvem gælder den for? Den starter jo med ordet ingen. Og det er sådan set svaret. Altså, så kan man sige, gælder den for ingen? Nej, den gælder altså dermed for alle. Det vil altså sige, dem, der er inden for den danske grænse, for dem gælder den.
Men Martin Henriksen, han er uenig i sin begrundelse.
Og han er heller ikke jurist.
Det er muligt. Men,
det har han jo ret til, men sådan er det nu, at den gælder for alle bestemmelsen her.
Det vil være den juridiske tolkning at sige, det er ingen.
Ja, ja.
Og det vil sige...
Det står der jo. Ingen.
Og hvorfor er det der afstamning blevet tilføjet?
Det kom ind i 1953 ved den sidste grundlovsændring, og det er selvfølgelig i lyset af jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig og nazismen og alt det der. Så kommer afstamning ind. Vi har det samme om lidt i paragraf 71. Man fik afstamning ind. Det er altså derfor.
Hvorfor er det nødvendigt?
Der er jo ingenting, der er nødvendigt, men det her, man synes, var...
Er det en understregning?
Det lå sådan ligesom i det der, på det tidspunkt, ikke? At nu har man set forfølgelse af folk på grund af deres religion. Det er jo det historiske. Nu har man også set det på grund af deres afstamning. Det vil vi ikke have. Så det vil man sådan særligt understrege.
Hvorfor skriver man ikke race?
Det er, fordi man skriver afstamning.
Okay. Fordi man heller, det lyder pænere, eller hvad?
Men det vil sige, at når nu du har sagt, at sådan her er det, og paragraf 70, sådan er det, så Dansk Folkeparti, de kan godt drømme, eller droppe alt det der, fordi det vil kræve en ligefrem en grundlovsændring, og det tager jo et par generationer at få sådan en igennem.
Ja, ja.
Lav et flertal.
Og et flertal, og et meget stort flertal også. Godt. Jeg tror, vi bliver nødt til at slutte den her lektion med paragraf 70. Vi vender tilbage med næste lektion, hvor vi går i gang med paragraf 71, fordi det er en med utrolig mange stykker i, så vi siger tak for denne her ombæring nu i vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Du lytter til Radio 24/7.